Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentning Sergeli tumanidagi UzMill mas'uliyati cheklangan jamiyat ishchilar yotoqxonasida 29 noyabr tongida gaz portladi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Tashqi ishlar vaziri Komilov BMT maxsus ma'ruzachisi bilan Toshkentda o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Omikron koronavirusining yangi shtammi Avstraliya, Isroil va Niderlandiyadagi sayyohlarda kuzatildi. Mavjud vaksinalarning ish berish bermasligi tekshirilmoqda. Qirg'izistonliklar 28 noyabr kungi parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijaga ko'ra 6 partiya 5%lik to'siqdan o'tgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Omikron valyuta bozorlari tinchlandi, ammo mavhumliklar tugagani yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Osiyodagi valyuta bozorlari tinchlana boshladi. Avvalroq koronavirusning yangi omikron varianti aniqlanishi ortidan investorlar sarosimaga tushgan edi. Reuters agentligining xabar berishicha, tahlilchilar yangi shtamm haqida ma'lumot oz bo'lgani uchun bozorlar keyingi kunlarda beqaror bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Xavfga sezgir bo'lgan Avstraliya dollari 0.137%ga ko'tarilib, 0.71$ga yetdi. Kanada dollari ham qayta ko'tarildi va avvalroq ushbu valyuta kursi 0.157%ga arzonlagan edi. Yaponiya yenasi esa juma kuni 2%ga oshib 113.5%ga yetdi. Koronavirusning omikron shtammi o'tgan haftada Janubiy Afrikada aniqlandi. Butun dunyo bo'ylab virusning yangi shtammi aniqlanishi ortidan ko'plab davlat chegara nazoratini kuchaytirishga odatlangan. Mamlakatlar tezlik bilan chora ko'rgan bo'lishiga qaramay, virusning yangi varianti Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada, Germaniya va Gonkongda aniqlandi. Juma kuni BioNTech shirkati Pfizer bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan vaksina yangi shtamm fonida o'zgartirilishi kerakligi yoki yo'qligi 2 hafta ichida ma'lum bo'lishini kutish mumkinligini bildirdi. Ungacha bozorda o'zgaruvchanlik yuqori bo'lib qolishi mumkin deb yozdi Milliy Avstraliya bankining katta valyuta strategi Rodrigo Catril. Ko'proq ma'lumot qo'lga kiritilmagunicha bozorlar global o'sish prognozlarini qayta ko'rib chiqishga majbur deb yozdi u bank mijozlariga yuborgan eslatmasida. Joriy haftada valyutalar o'zgaruvchan bo'lishini kutyapmiz, dedi Avstraliya Hamdo'stlik banki strategi Jozef Kapursa. Prezident Jo Bayden dushanba kuni AQSh yangi shtamm bo'yicha qanday chora ko'rishi haqida ma'lumot beradi. Dollar ishonchli valyuta maqomiga ega bo'lgani sababli bozordagi noaniqlikdan foyda ko'rishi mumkin bo'lsa-da, hozirgi holat Federal Reserve va boshqa global markaziy banklar qachon foiz stavkalarini oshirishi mumkinligi haqidagi prognozlarni yanada murakkablashtiradi. Associated Press agentligining Janubiy Afrika Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Jo Faladan iqtibos keltirishicha, yangi shtammning paydo bo'lishi so'nggi bir necha kun ichida COVID-ga chalinish holatlarining jadal o'sishi bilan bog'liq, ammo mutaxassislar buni aniqlash ustida izlanish olib bormoqda. Janubiy Afrikada so'nggi haftada kunlik kasallanish ko'rsatkichi 200 dan ortiqni tashkil qilgan, ammo payshanba kungi kelib keskin o'sish kuzatildi va kunlik kasallanishlar soni 2465ga yetdi. Olimlar holat sababini aniqlash uchun olingan virus namunalarini o'rganishdi va bu yangi shtamm ekanligi ma'lum bo'ldi. Omikron haqida o'zi nimalar ma'lum? Olimlar omikronning oldingi variantlardan, jumladan beta va delta shtammlaridan genetik jihatdan farq qilishini aniqlashgan, ammo bu genetik o'zgarishlar uni yanada yuqumli yoki xavfli qilish qilmasligi noma'lum. Hozircha bu shtamm yanada og'irroq kasallikka olib kelishi haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Omikron shtammi ko'proq yuqumlimi, vaksinalar hali ham unga qarshi samaralimi yoki yo'q, bunga aniqlik kiritish uchun bir necha hafta kerak bo'ladi. London Imperial College'ning eksperimental tibbiyot professori Peter Openshaw yangi shtammga qarshi hozirgi vaksinalarning samara besamarlik ehtimoli juda kamligini aytadi va ular bundan oldingi boshqa ko'plab shtammlarga ham samarali bo'lganini eslatib o'tdi. Avvalgi beta shtammi ham olimlarni xavotirga solib qo'ygandi, ammo keyinchalik bu xavotirlar uzoqqa cho'zilmagandi. Biz yangi shtamm delta singari tarqaladimi yoki yo'qligini bilmaymiz. Hozirda mavjud boshqa shtammlar orasida bu shtamm qanchalik rivojlanishini ham aytish qiyin, deydi Cambridge universiteti professori. Bugungi kunga kelib COVID-19ning delta shtammi eng ko'p tarqalgan. Koronavirus tarqalishi bilan mutatsiyaga uchrab genetik o'zgarishlarga ega tezda yo'q bo'lib ketadigan ko'plab yangi shtammlar hosil bo'ladi. Olimlar kasallikni yuqtiruvchi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan mutatsiyalarni aniqlash uchun COVID-19 ketma-ketligini kuzatadilar, biroq faqat virusga qarab buni aniqlashning iloji yo'q. Cambridge olimlariga ko'ra, yangi shtamm virusga chalinib, ammo virusdan butunlay xalos bo'lmagan odamlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin va bu virusga genetik evolyutsiya uchun imkoniyat yaratgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda 28-noyabr kuni parlament saylovi bo'lib o'tdi. Uning ishtirokchilari bo'lgan Atamekan Ozodlik va Ulutlar birimdagi partiyalari saylovning dastlabki natijalarini tan olishdan bosh tortayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qirg'izistonliklar 28-noyabr kuni parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, hozircha 6 partiya 5% to'siqdan o'ta olgan. Bular Atajurt, Ishenim, Intimoq, Alyans, Birlashgan Qirg'iziston va Iman Nuri partiyalaridir. Saylovda parlamentdagi 90 o'rin uchun 21 partiya kurashdi. Ovoz berishda saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 30% ishtirok etdi. Qirg'izistondagi bu parlament saylovi ishtirokchilari bo'lmish Atamekan Ozodlik va Ulutlar birimdagi partiyasi esa saylovning dastlabki natijalarini tan olishdan bosh tortmoqda. Bu partiya vakillari saylov natijalarini bekor qilish va Markaziy saylov komissiyasi saytida avtomatlashtirilgan ovoz hisoblash tizimida yuz bergan nosozlik yuzasidan tekshiruv o'tkazishni talab qilmoqda. Dushanba kuni kechasi Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida mazkur partiya vakillari rasmiy ularni saylov chog'ida yaroqsiz byulletenlardan foydalanganlik va muxolifat partiyalarini parlamentga kiritmaslik uchun hammaga qarshi berilgan ovozlar miqdorini ko'paytirib qo'yganlikda ayblamoqda. Markaziy saylov komissiyasi saytida 28-noyabr oqshomida kuzatilgan nosozlikni Nurjan Shayldabekova texnik muammo bilan izohladi. Ma'lumotlarga ko'ra, qayta aks ettirgan paytda saytda ovozlar miqdori kamayib qolgani kuzatilgan. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, parlamentda Atajurt Qirg'iziston partiyasi 16.85%, Ishenim partiyasi 13.40%, Intimoq 10.74%, Alyans 8.12%, Butun Qirg'iziston 6.70% va Iman Nuru partiyasi 5.98% ovoz to'plagan. Parlament saylovida ovoz berish yakunlangandan keyin prezident Sadir Japarov chiqish qilib, saylov adolatli va qonuniy o'tdi deb ta'kidladi. Unga ko'ra, saylov ortidan tinchlik va barqarorlikni asossiz buzishga harakat qilganlarga qarshi keskin choralar ko'riladi. So'nggi 20 yil ichida ko'cha namoyishlari hukumatning 3 marta qulashiga sabab bo'lgan, jumladan o'tgan yili munozararli parlament saylovlaridan keyin amaldagi prezident Sadir Japarov qamoqdan chiqarilgan va hokimiyatga kelgan edi. Japarov prezidentlik saylovi va konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha referendumni prezidentlikka ko'proq vakolat berish uchun uyushtirgani aytiladi. Tanqidchilar fikricha, Japarov hokimiyatni tortib olish maqsadida shunday qilgan. Oxirgi saylovlar o'tgan yilning oktyabr oyida bo'lgan. Saylovoldi tashviqoti qonunbuzarlik va adolatsiz ovoz berish amaliyoti noroziliklarni keltirib chiqargandi. Noroziliklar ortidan saylov natijalari bekor qilingan. Ayni paytda bir palatali parlament yoki jo'g'orqi kengashdagi 90 o'rin uchun 21 partiya va yuzlab okrug nomzodlari kurash olib bordi. O'tgan yilgi saylov byulletenida faqat 5 partiya qatnashgan. Parlamentdan o'rin olish uchun partiyalar 5% to'siqni yengib o'tishi, o'zini o'zi ko'rsatgan nomzodlar esa o'z okrugidagi raqiblarga nisbatan ko'pchilik ovoz olishi kerak. Ovoz berish jarayonini kuzatish uchun 730 ga yaqin xalqaro kuzatuvchi, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan 288 kuzatuvchi akkreditatsiya oldi. 26-noyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi davlat to'ntarishiga urinishda gumon qilingan 15 kishi hibsga olinganini ma'lum qilgan. Bu galgi saylovlar Qirg'iziston tarixidagi eng qimmat siyosiy tadbirdir. Saylov uchun davlat byudjetidan 6.265.000 € ajratilgani aytilgan. O'tgan yilning oktyabr oyida bo'lib o'tgan saylov esa byudjetga 4.410.000 € tushgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xoru voqealari. Inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston prezidentiga murojaat bilan chiqishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston fuqarolik jamiyati vakillari prezident Emomali Rahmonga murojaatida Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida o'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar va tinch norozilik chog'ida yuz bergan o'limlar hamda ko'p sonli fuqarolarning jarohat olishi munosabati bilan tashvish bildirib, mamlakat rasmiylarini ushbu voqealar yuzasidan sinchkovlik bilan tergov o'tkazishga chaqirishdi. Faollar davlat rahbarini Xoru shahri oddiy aholisiga nisbatan keragidan ortiq kuch va o'qator qurollar ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rasmiylar murojaatga munosabat bildirishganicha yo'q, ammo 27-noyabr kuni Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati prokuraturasi namoyishchilarni bezorlikda va parlament deputatiga hujum qilganlikda ayblagan. Fuqarolik jamiyati vakillari murojaati 28-noyabr kuni yoyinlangan. Hujjat ostiga Fuqarolik erkinliklari ofisi, Huquq olami, Huquqiy tashabbus, Jamiyat sog'lig'ini saqlash va Inson huquqlari, Inson huquqlari markazi dohil jami 9 tashkilot vakili imzo chekkan. Huquqbonlar murojaatiga muvofiq, Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida yaqinda yuz bergan voqealar natijasida aholi orasida 3 kishi qurbon bo'lib, 16 nafardan ziyod kishi jarohatlangan. Faollar vaziyatdan tashvishlanishmoqda. Biz Gulbiddin Ziyobekov va boshqalar o'limini tergov qilish uchun barcha manfaatdor tomonlar ishtirokida maxsus ishchi guruh tuzilishini olqishlaymiz. Mamlakat rasmiylarini o'z majburiyatlarini bajarishda qat'iyatli bo'lishga va mojaroni tinch yo'l bilan hal etish hamda kelgusida inson haqlari buzilishining oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko'rishga chaqiramiz deyilgan murojaatda. Faollar prezident Emomali Rahmonni har bir fuqaroning tinch yig'ilishlarda qatnashish huquqini ta'minlashga va norozilik namoyishi ishtirokchilarining ta'qib etilishiga yo'l qo'ymaslikka ham chaqirganlar. Bundan tashqari ular muxtor viloyat bilan barcha aloqa yo'llari ochilishiga chaqirishgan. Xorug shahrida so'nggi 4 kun mobaynida sodir bo'lgan voqealar tojik jamiyatini xavotirga soldi. Rasmiylar muammoni namoyishchilar bilan muzokara qilish orqali hal etishga urinishayotganini ta'kidlashgan. Norozi aholi esa o'z navbatida Gulbiddin Ziyobekov o'limini adolatli tergov qilishni va aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. 25 noyabr kuni norozilik aksiyasi ishtirokchilari Ziyobekovning jasadini viloyat ma'muriyati binosi yoniga keltirishdi. 25 noyabr kuni viloyat ma'muriyat binosi yaqinida mitingchilar va kuch ishlatar idoralar xodimlari o'rtasida to'qnashuv yuz berib, natijada bir necha kishi jarohat olgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ulardan 2 nafari viloyat kasalxonasida vafot etgan. Viloyat ma'muriy markazidagi tartibsizliklarda davlat xavfsizligi mahalliy boshqarmasining 3 xodimi, 1 militsioner hamda prokuratura xizmatchisi jiddiy jarohat olgan. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi viloyat boshqarmasi 25 noyabr oqshomida mahalliy televideniya orqali bayonot bergan. Tog'li Badaxshon muxtor viloyati prokuraturasi bayonotida aytilishicha, Gulbiddin Ziyobekov uyushgan jinoiy guruh a'zolari bo'lmuş hamtovoqlari bilan 2020 yilning 1-fevral kuni Roshtqal'a tumani prokurori yordamchisi Abrizodani garovga olib, ushbu tumanning Anjim va Barjangal qishloqlarida uni 8 soat davomida kaltaklab qiynagan. O'z navbatida Roshtqal'aliklardan biri Ozodlik muxbiriga Ziyobekov prokuratura xodimini faqat urganini aytgan. Bunga esa prokuror yordamchisining o'sha yerlik bir ayolga u bilan jinsiy yaqinlik qilishni taklif etishi sabab bo'lgan. Prokuror yordamchisi bir guruh mahalliy yoshlar tomonidan so'roqqa tutilgani aks etgan video internetda yoyilgan edi. O'shanda Tog'li Badaxshon muxtor viloyati sobiq rahbari Yodgor Fayziyev mojaroni tinchlik bilan hal qilgan edi. Prokuror video murojaat bilan chiqib, Badaxshon ahlidan uzr so'ragan, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Tog'li Badaxshondan chiqqan mehnat migrantlari 25 noyabr oqshomida Tojikiston kuch ishlatar idoralarining Gulbiddin Ziyobekov o'limiga sabab bo'lgan maxsus amaliyotidan norozilik belgisi sifatida Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi binosi yonida to'planishdi. Xabar qilinishicha, Moskva politsiyasi elchixona joylashgan ko'chani to'sishga va unga yondosh yo'llarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga majbur bo'lgan.
Omikron koronavirusining yangi shtammi Avstraliya, Isroil va Niderlandiyadagi sayyohlarda kuzatildi. Mavjud vaksinalarning ish berish bermasligi tekshirilmoqda. Qirg'izistonliklar 28 noyabr kungi parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijaga ko'ra 6 partiya 5%lik to'siqdan o'tgan. Xorug'dagi qonli to'qnashuvlardan so'ng inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston prezidentiga murojaat qildi. Stalinning evarasi Bobokaloni jasadini ekskumatsiya qilishda patriarxdan yordam so'ramoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyatidagi maktablar va bog'chalarning o'qituvchi hamda tarbiyachilari 25 noyabr kuni ommaviy ko'chat ekishga safarbar etildi. Xalq ta'limi bo'lim mulozimlari shu kuni ko'chat o'tkazish kampaniyasini shaxsan bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev vertolyotda nazorat qilish haqida ogohlantirgan. O'qituvchi va maktab direktorlarining aytishlaricha, bosh vazir o'rinbosarining vertolyoti ko'rinmagan bo'lsa ham, ular o'z yonlaridan pul to'lab ko'chat sotib olishgan va maktab tomorqalariga o'tkazishgan. Rasmiylar bunga izoh berishdan bosh tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Telegram ijtimoiy tarmog'ida Qashqadaryo viloyat hokimligi tomonidan viloyat maktablariga tarqatilgan xabar diqqat shoshilinch deb nomlanadi. Hurmatli soha rahbarlari, ertaga 25 noyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Shuhrat Madaminovich vertolyotda sektor rahbarlari bilan birga uchadi. Shu munosabat bilan hamma muassasa va tashkilotlarda yashil makon loyihasi bo'yicha daraxt ko'chatlar ekilishi kerak. Hamma harakatda bo'lsin, hozirdan ko'chatlarni tayyorlang. Bu shaxsan hokim topshirig'i, deyiladi xabarda. Korxona va tashkilotlardan tashqari 25 noyabr kuni barcha maktab va bog'chalarda ham ommaviy ko'chat o'tkazish tadbiri o'tkazildi. Ozodlik bilan suhbatda Mirishkor tumanidagi maktab direktorlari va o'qituvchilar shoshilinch telegrammadan sarosimaga tushganliklarini aytishdi. To'g'ri, qani endi hamma yoq daraxtzor bo'lsa, mevali daraxt ko'p bo'lsa, bizga ham bu ma'qul, lekin buni kompaniya bozlik qilmaslik kerak. Hokimlik bir dona ham ko'chat bergani yo'q. O'zimiz o'qituvchilardan pul yig'ib, bozordan, o'rmon xo'jaligidan sotib oldik va maktabdagi bo'sh joylarga ekib tashladik. Muhimi topshiriq bajarildi. Bu ko'chatlar ertaga olib ketadimi, yo'qmi? Unga suv bo'ladimi, yo'qmi? Bunisi endi ikkinchi masala. Hozircha bunga javob yo'q, deydi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorining ozodlikka o'qituvchilar o'z yonlaridan ko'chat sotib olishga majburlangan. Bizga hech kim bir so'm pul yoki bir dona ko'chat olib kelib buni ek demadi. Faqat maktabingning tomorqasiga 160 tub daraxt ko'chati o'tkazasan degan qat'iy buyruq bo'ldi. O'qituvchilardan pul yig'ib bodom, archa, sasna kabi ko'chatlarni sotib oldik. Bodom ko'chati juda qimmat, har donasi 5000 so'mdan ekan. O'shandan ham 50 ta olishga majbur bo'ldik. Bu safar ham prezidentning topshirig'ini bajarish uchun yana balogardon o'qituvchilar bo'ldi, deydi maktab direktori. Direktorning aytishicha, ko'chatlar xususiy ko'chat yetishtiruvchilar va mahalliy o'rmon xo'jaligidan sotib olingan. Mirishkor tumanidagi ismi ochiqlanmasligini so'ragan yana bir maktab direktorining aytishicha, o'z yonlaridan ko'chat olib kelgan o'qituvchilarning reyting balli ko'tarilishiga kafolat berilgan. Jami 300 tacha ko'chat ekdik. Zardoli, olma, gilos, terak, tut, sasna bo'ldi. O'qituvchilarga yashil hudud uchun alohida reyting qildim. O'qituvchilarimiz o'zlari topib olib kelishyapti. Hokimiyat ham beraman deyapti, bilmadim endi qachon beradi. Hozircha o'zimizning kuchimiz bilan qilib turibmiz, deydi maktab direktori. Mirishkor tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Bektosh Shodiyev ozodlikning savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ayni holat Koson tumanidagi maktablardan bo'layotganini 27 maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi tasdiqladi. Bizdan xuddi shunday bo'lyapti. O'zimiz mahalliy tadbirkordan ko'chat sotib olib maktab tomorqasiga o'tkazdik. Hokimlik faqat barakallachilik qilib turibdi, xolos, deydi o'qituvchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda yashil maydonlarni kengaytirish chora tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish masalasini ko'targan edi. Bu loyiha bo'yicha mamlakatda 200 million dona ko'chat o'tkazilishi kerak. Mustaqil O'zbekiston tarixida daraxt ko'chatlari o'tkazish kampaniyalari bir necha marta bo'lib o'tgan, lekin har safar davlat byudjetidan milliardlab so'm sarflangan ko'chatlarning katta qismi qarovsizlik va suvsizlikdan qurib ketgan. Ayni paytda poytaxt hamda viloyatlarda ko'p yillik daraxtlarni ayovsiz kesish davom etgan.
Sog'liqni saqlash.
Mirziyoyevning tibbiyot klasterlari salomatlik yoki biznes. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu hafta boshida Toshkentning Shayxontohur tumanidagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaga tashrifi chog'ida ayni maskan negizida tibbiyot klasteri tashkil etilishini e'lon qildi. Ushbu markaziy poliklinika va uning tarkibidagi 9 ta oilaviy poliklinika tumanning 50 dan ziyod mahallasida yashovchi 350 ming nafar aholiga xizmat ko'rsatib keladi. Mirziyoyev dunyoda xususiy tibbiyotga talab ortayotganini aytar ekan, odamlar tibbiyotda adolatni sezishi kerakligini ta'kidladi. Bundan oldin O'zbekistonning Sirdaryo, Jizzax, Namangan, Qashqadaryo viloyatlariga safari chog'ida ham prezident tibbiyot klasteri tashkil etishni taklif etgan edi. Rasmiy matbuotda Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi sifatida olqishlanayotgan tibbiyot klasteri sog'liqni saqlash sohasida ildiz otgan korrupsiyani yo'qotadi degan fikrlar aytilmoqda. Tibbiyot klasterlarini tashkil etishdan maqsad esa samarasiz faoliyat yuritayotgan muassasalarni qisqartirish, qayta moliyalashtirish va boshqaruv xarajatlarini yanada maqbullashtirish orqali aholiga tibbiy xizmat sifatini yaxshilash ekani aytilmoqda. Ayrim ekspertlar esa klaster tizimi tibbiyot sohasini bir hovuch odamlarning biznesiga aylantirib, yillar davomida shakllangan sog'liqni saqlash tizimini xonavayron qiladi degan xavotirda. Andijonlik shifokor Otabek Asliddinov sog'liqni saqlash eng avvalo ijtimoiy soha ekanini ta'kidlaydi. Tibbiyot sohasiga tijorat sifatida qarash, biznes sifatida qarash yaxshilikka olib kelmaydi. Sog'liqni saqlash tizimi ijtimoiy soha, bunga ilmiy yondashuv kerak. Tibbiyot sohasi bu doimiy izlanish, azaldan kasalxonalar ilmiy tadqiqot institutlari negizida bo'lib kelgan. Tijoratlashtirish, klasterlashtirish mutlaqo noto'g'ri, deydi shifokor. Xorazmlik nafaqadagi shifokor Ro'zmat Masharipov ham klasterlashtirish yillar davomida O'zbekistonda shakllangan sog'liqni saqlash tizimini barbod qiladi, deya xavotir bildiradi. Butun dunyoda aholining qurbi yetadigan tibbiy xizmat, ruschasiga dostupnaya meditsina deydi, bepul bo'lmasa ham hamyonbop tibbiyot haqida qayg'urlayotgan bir paytda bizda teskarisi bo'lyapti. Agar bu tizimli klasterlashtiriladigan bo'lsa, tibbiyot bir hovuch boylarning biznesiga aylanadi. Men xususiy tibbiyotga qarshi emasman. Klaster o'rniga xususiy klinikalar kerak bo'lsa, kasalxonalarga yo'l ochish kerak. Ayni paytda o'zimizning kasalxonalar ham bepul xizmat qilaversin. Men shuni tarafdoriman, dedi shifokor. Hozirda Kanada tibbiyot tizimida mehnat qilayotgan mikrobiolog Obid Mamadaliyev ham O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi tubdan islohotga muhtoj ekani, lekin buni klasterlashtirish bilan hal qilib bo'lmasligini aytadi. Klasterlashtirish yana qaytadan boshi berk ko'chaga olib kiradi sog'liqni saqlash tizimini. Tayyor rivojlangan mamlakatlar sog'liqni saqlash tizimiga o'tish kerak, xolos. Sog'liqni saqlash vazirligini va joylardagi, ya'ni oblzdrav, gorzdrav, rayzdrav hamda sog'liqni saqlash vazirligining o'zini ham tarkibiy qismini tubdan kamaytirish, malaka oshirish institutlarini qisqartirib, ortgan mablag'ni kasalxonalarga berish kerak, shtatlarni kamaytirish kerak, deydi mutaxassis. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, qishloq xo'jaligida boshlanib, boshqa sohalarga ham yoyilgan inglizcha klasterning lug'aviy ma'nosi to'plam shingil uya degan tizimni shakllantirdi. Tibbiyot klasterlarini tashkil etish bo'yicha hukumat dasturida klaster mustaqil ravishda bemor o'rinlari fondini shakllantirishi, daromadlar va xarajatlar smetasini ishlab chiqishi, xodimlarning mehnatiga yarasha haq to'lashni o'zi belgilashi aytiladi. Ayni paytda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi klasterlari borasidagi xavotirlar o'rinsiz ekanini aytadi. Tibbiyot klasteri degani soha butunlay pullik bo'ladi degani emas. Bepul meditsina saqlanib qolinadi. Hatto tashkil etilayotgan tibbiyot klasterlarida ham bepul xizmatlar bo'ladi. Har xil paketlar bo'ladi. Pullik, bepul, arzon, qimmat. Bu hamma mamlakatda bor, lekin tibbiyot tizimini vayron qiladi deyish noto'g'ri, deydi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik rasmiysi.
O'zbekiston siyosat.
Qayta saylangan Mirziyoyev hukumati faollarga qarshi ta'qibni to'xtatmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonlik faollar prezident saylovi arafasida kuchaytirilgan kuzatuv va bosimlar saylov o'tishi bilan yumshagani, ammo siyosiy faol va hukumatning tanqidchilariga nisbatan ta'qib va tazyiqlar davom etayotganini aytmoqda. Tarmoqlarda shu kunlarda yoyinlangan videoda siyosiy faol va bloger Aleksey Garshin o'z ortidan ochiq-oshkora kuzatuv borayotganini aytadi. Avvalroq Garshin O'zbekistonda mustaqil siyosiy partiya tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Prezident saylovi arafasida tashqi dunyodan butkul uzib qo'yilganini aytgan Mahmud Davronov esa yangi eski prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatining o'z tanqidchilariga nisbatan munosabatini siyosiy terror deb ataydi. 59 yashar faol, mustaqil siyosatshunos va iqtisodchi Mahmud Davronov prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini keskin tanqid qilib kelayotgan va oktyabr oyidagi prezident saylovini boykot qilishga chaqirgandi. Saylov arafasida u bilan muloqot qilishga uringan Ozodlik, Davronov va yana bir necha faolning qattiq kuzatuvga olingani hamda tashqi dunyodan butkul uzib qo'yilganiga guvoh bo'lgan edi. 24 oktyabr kungi prezident saylovi arafasida o'zbek tilli axborot makonida sanoqli mustaqil axborot manbasi bo'lib qolayotgan Ozodlikka qarshi ham virtual xurujlar kuchaygani kuzatildi. Muvofiqlashtirilgan hujumlar davomida Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekistondagi hukumat tanqidchilarining telefonini muntazam eshitayotgani ham tarmoqlarga sizdirilgan audiolar asnosida bilvosita tasdiqlandi. Mahmud Davronovning aytishicha, saylovga bir necha kun qolganda uning telefoni uyali aloqa va internet tarmog'idan, xonadoni esa elektr tokidan uzib qo'yilgan. U xorijga chiqish ham kommunal to'lovlardan qarz degan vaj bilan taqiqlab qo'yilgan. Davronov elektr toki va ichimlik suvi uchun to'lovlardan yig'ilgan deya bo'yiniga ilingan qarz keyinchalik xatolik tufayli yuzaga kelgan degan sabab bilan bekor qilinganini aytadi. Qariyb bir haftalik qamal faolning so'zlariga ko'ra, prezident saylovi o'tganidan so'ng to'xtagan, aloqa vositalari ham asta-sekin tiklangan. Davronovga ko'ra, bu hodisa nafaqat o'zi, balki oilasi va yaqin qarindoshlarining telefon hamda internet aloqalari ham maxsus xizmatlar tomonidan muntazam kuzatilishi, tinglanishini yana bir karra tasdiqlaydi. Saylovdan 2-3 kun o'tib, ko'chadagi kuzatuvchilar ko'rinmay qoldi. Telefon aloqasi ham tiklandi. Lekin men bilan bo'lgan butun voqea siyosiy terror deyiladi. Siyosiy terror hech qanday o'zgargani yo'q. Mana bizda demokratiya bo'lyapti, o'zgarishlar bo'lyapti deb gapiradi qayta saylangan prezidentimiz. Aslida bu konfetday, usti yaltiroq qog'oz, ichidagi konfet chirib ketgan. Bu faqat o'sha chet eldan kelgan missiyalarga, komissiyalarga, muxbirlarga qaratilgan, o'shalarni aldash uchun aytilgan gap. Aslida bizdagi ahvol tamoman boshqacha, deydi Davronov. Yana tarmoqlarga qaytgach, Ozodlikka intervyu bergan faol qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatidan umidi katta emasligini ta'kidladi. Yana bir siyosiy faol bloger Aleksey Garshin esa 25 noyabr kuni o'z ortidan ochiq-oshkora kuzatuv borayotganini aytib, video yoyinladi. YouTube tarmog'iga qo'yilgan videoda Garshin davlat raqami bilan harakatlanayotgan avtomobildagi noma'lum shaxslar uni o'z uyi atrofi va borayotgan manzillarida ta'qib qilayotganini aytmoqda. Mening shaxsiy va mulkiy daxlsizligimni ta'minlash kerak bo'lgan bu davlatda bizning soliqlarimiz hisobiga davlat idorasiga olingan mashina repressiya bilan shug'ullanmoqda. Xaloyiq bu repressiya, bu kuzatuv uchun sarf xarajat qilinadi, deydi Garshin. Toshkentlik bloger Aleksey Garshin O'zbekistonda Ozod Vatan nomi bilan mustaqil siyosiy partiya tuzish tashabbusi bilan chiqqan. Ayni paytda Garshin va Davronov bu partiyaning tashkiliy qo'mitasiga birlashgan 20 ziyolining biridir. 24 ноябр күні АҚШ Давлат департаменті демократия саммитіге тәкліф қылынген 110 давлат ройхатыға Өзбекистанны кіритмегені мәлім болды. АҚШ президенті томонидан уйыштырылаётган ва онлайн форматта өткізілежек тадбір шу йылның 9-10 декабр күнләрі болып өтіші керек.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Omikron koronavirusining yangi shtammi Avstraliya, Isroil va Niderlandiyadagi sayyohlarda kuzatildi. Mavjud vaksinalarning ish berish bermasligi tekshirilmoqda. Qirg'izistonliklar 28 noyabr kungi parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijaga ko'ra 6 partiya 5%lik to'siqdan o'tgan. Xorodagi qonli to'qnashuvlardan so'ng inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston prezidentiga murojaat qildi. Stalinning evarasi Bobokaloni jasadini ekskumatsiya qilishda patriarxdan yordam so'ramoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi, dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ayollarga nisbatan zo'ravonlik oilada, jamiyatda va davlat idorasida. Tafsilotlar bilan kulasal. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabalarining xotin-qizlar himoyasiga bag'ishlangan aksiyasi 25 noyabrda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish xalqaro kuni bo'lib o'tdi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan xotin-qizlar zo'ravonlikdan xoli bo'ladigan kelajakka umid ramzi sifatida tanlangan zarg'aldoq tasmalarni qo'llariga boylab olgan talabalar qo'llardagi qo'lbola plakatlardan kelin ham shaxs, ursa jazolanadi, ayol ham xohlagandek yashashga haqli degan yozuvlarni o'qish mumkin. 22 noyabrda Toshkent shahridagi Hyatt Regency mehmonxonasida bo'lib o'tgan tadbirda Senat raisi Tanzila Norboyeva 25 noyabrdan boshlab O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi birgalikda kurashamiz shiori ostida gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi boshlanishini e'lon qildi. 30 yildan buyon o'tkazilayotgan mazkur global kampaniyada bu yil jahonning 187 mamlakati 6000 ziyod tashkilot qatnashmoqda. 22 noyabr kuni o'tkazilgan tadbirda O'zbekistonda xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish yo'lida qilingan ishlar sanab o'tildi. Senat matbuot xizmatiga ko'ra, huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilganligi to'g'risida murojaat qilgan 74000 ortiq xotin-qizga sohaning yetuk mutaxassislari tomonidan huquqiy yordam ko'rsatildi. Toshkentdagi forumda prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya a'zosi Saida Mirziyoyeva ham ishtirok etdi. 24 noyabr kuni u tarmoqlardagi sahifasida ayni mavzuda post ham e'lon qildi. Har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikni inkor etadigan, uni toqat qila olmaydigan muhit yaratish lozim. Bunga faqat ta'lim va ommaviy axborot vositalari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan erishsa bo'ladi, deya yozdi Saida Mirziyoyeva. Shu yil yozda anhor.uz sayti talaba Elina Rustamova o'tkazgan tadqiqot natijalarini e'lon qilgan edi. Respondentlarning ko'pchiligi poytaxtda va respublikaning yirik shaharlarida istiqomat qiluvchi oliy ma'lumotli ayollardir. Ma'lum bo'lishicha, so'rov 16 yoshdan 66 yoshgacha bo'lgan 400 dan ortiq ayol o'rtasida o'tkazilgan. So'ralganlarning 43% oilada zo'ravonlikka uchraganini ma'lum qilgan. Inson huquqlari himoyachisi Nafosat Alloshukurovaning fikricha, gender tenglik masalasi huquq va erkinlik tushunchasidir. O'zbekistonda ayollarga nisbatan erkaklar tomonidan shaxsiy mulk va buyum sifatida qarash asrlar davomida saqlanib kelmoqda. Gender zo'ravonlik aynan shu tufayli kelib chiqadigan mudhish oqibatdir. O'zbekistonda ayollar asosan oilaviy zo'ravonlikka uchrashadi. Oilalarda ayollar va qizlar qaysidir erkakning istagiga qarab yashashga mahkum bo'lganliklari sababidan hatto sport bilan shug'ullanish hamda o'rta maxsus va oliy ta'lim olish huquqidan mahrum etilgan. Buning uchun qiz farzand oiladagi dominant erkakning ruxsatini olishi lozim. Shuning o'zi ham zo'ravonlikdir. Bu esa na diniy va na dunyoviy qonunlarga to'g'ri keladi, deydi inson huquqlari himoyachisi. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik haqida gap borganda odatda oilaviy zo'ravonlik haqidagina gapiriladi. Vaholanki, ayollarga zo'ravonlikning oilaviy ko'rinishdan tashqari boshqa ko'rinishlari ham bor. Mavzu yuzasidan ozodlik suhbatlashgan ayollar fikrlarini shunday xulosalash mumkin. Ularning so'zlariga ko'ra, konservativ jamiyatning ayollarga ruhiy bosimi ham ko'p hollarda zo'ravonlik darajasiga yetadi. Davlat mulozimlarining zo'ravonligi muammoning yana bitta og'riqli jihatidir. Farg'onalik jurnalist Sharifa Murod shu yil yozda viloyat tumanlaridan birida bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. Tumanda kalava ip ishlab chiqaradigan korxona bor edi. Elektr energiyasining ko'p o'tishi vajidan korxona boshlig'i uni yopmoqchi bo'ldi. Shunda ishchi ayollar hokimiyatga borib, bizning ishxonaga o'chmaydigan elektr yetkazib beringlar, deb murojaat qildim. Ammo tuman hokimligi mas'ullari arz qilib borgan ayollarga qattiq gapirdi. Ularni qo'rqitdi, ayollarga nisbatan zo'ravonlik qildi. Avgust oyida bo'lgan bu voqea to'g'risida men ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar qilganman. Ishxona yopilib ketaverdi. Ishchi ayollar yana mardikor bozorga qaytdi. Bu davlat amaldorining xotin-qizlarga zo'ravonligi bo'lmay nima? Deputat Feruza Bobashovaning shaxsiy hayoti aks etgan videoning tarmoqlar va jamoatchilik hukmiga havola etilishini ayolga nisbatan zo'ravonlik deb baholasa bo'ladimi? Ozodlikning bu savoliga javoban jurnalist Sharifa Murod bu razillik deb javob berdi. Mana bu esa inson huquqlari himoyachisi Nafosat Olishkurovaning javobi. Bu voqeada insonning shaxsiy erkinligiga tajovuz, obro'si va qadr-qimmatini kamsitishga urinish yuz berdi. Bunday usul faol bo'lgan erkaklarga ham, ayollarga ham o'zbek kuch ishlatar tizimlar tomonidan qo'llanilishi mumkin, dedi Nafosat Olishkurova.
O'zbekiston siyosat.
Farg'onalik sobiq profilaktika inspektori Ichki ishlar vazirligi mulozimlarining ma'muriy bayonnomalar tuzish va undiruvlarni kuchaytirish bo'yicha xodimlarga majburiyat yuklayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Farg'ona viloyatining Quva tumani Baynalmilal mahalla fuqarolar yig'inida profilaktika inspektori bo'lib ishlagan Nozimjon Nishonov ilk bor shu yilning 10-noyabrida ijtimoiy tarmoqlar orqali Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i Muxtor Mirzayevga video murojaat yo'llagan edi. Nishonov o'zi ishlab turgan tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari profilaktika inspektorlaridan har kuni bittadan mashinani jarima maydoniga joylashtirish, 5-tadan mashina uchun jarima dalolatnomasi tuzish majburiyatini yuklayotgani, 55 ming so'mdan pul talab qilayotganini da'vo qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Nishonovning da'vo qilishicha, hozir ham Farg'ona viloyatining bir necha tumani, Farg'ona hamda Marg'ilon shaharlari ichki ishlar bo'limlarida inspektorlardan kuniga bittadan 3-tagacha bayonnoma tuzish talab qilinmoqda. Sobiq inspektorning arz qilishicha, yuqorida sanalgan hududlarda shunday yuklamalar yuklanganiga oid ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar va buyruqlarning skrinshotlarini to'plagan. Sobiq inspektor bunday skrinshotlardan ayrimlarini ozodlikka ham taqdim qildi. Qo'limda dalilim bo'lmasa, men bunday bayonot bilan chiqmasdim. 2020-yilning boshidan beri bunday majburiyat bor va ochig'ini aytsam, yuklamalardan bezillab ketdim. Bunday yuklamalar bo'lmasligi kerak demoqda sobiq inspektor Nishonov. U ozodlikka taqdim qilingan skrinshotlarni Ichki ishlar vazirligi xodimlarining Telegram tarmog'idagi guruhlardan olganini aytmoqda. Bu suratlarning aksarida turli bo'g'inlardagi rahbarlar profilaktika inspektorlariga niqobsiz yurgan va karantin qoidalarini buzganlik uchun kuniga kamida bittadan, ayrim hududlarda 3-tadan yoki 5-ta gacha ma'muriy bayonnoma topshirish hamda undiruvlarni oshirish majburiyati yuklangan. 2020-yilning oxiri va 2021-yil davomida berilganiga guvoh bo'lgan topshiriqlardan ma'muriy bayonnomalarni asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 2-qismi bilan tuzish buyurilgan. Bu moddada karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishining yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish, shifoxonadagi ichki tartibga rioya etmaslik, tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantin uchun belgilangan joylarga borish va bu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik harakatlari ko'zda tutilgan. Buning uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari, mansabdor shaxslarga esa 30 barobargacha jarima belgilangan. Nishonov o'z shikoyatlarida bu yuklamalarni yuklash tashabbusi Quva tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga oid deb da'vo qilmoqda va bu mulozimni o'z xodimlarini mensimaslik haqoratlashda ham ayblamoqda. Bu mulozimdan Ozodlik hozircha biror izoh ola olmadi. Bunga qadar Namangan shahar ichki ishlar bo'limi sobiq profilaktika inspektori Sardorbek Otaboyev ham Nishonovning birinchi murojaatidan 2 kun o'tib, 12 noyabr kuni yuklamalardan shikoyat qilib ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilgan, u ham ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat yo'llagan. Lekin ushbu shikoyatning ertasiga Otaboyev boshqa fuqarolarning nomiga olingan jami 81 million so'mdan ortiq kredit mablag'ini talon-taroj qilganlikda gumon qilinib, hibsga olingan edi. Nishonov video murojaat bilan chiqqan hamkasbining ayblanishi va hibsga olinishiga biror munosabat bildira olmasligi boisi unga qo'yilgan ayblovlarga qanchalik asos borligi haqida biror ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ammo o'zingiz ham Otaboyev kabi hibsga olinishingiz mumkinligidan cho'chimaysizmi degan savolga javoban Nishonov, "Yo'q, biz demokratik davlatda yashayapmiz" deb javob berdi. Ozodlik profilaktika inspektorlarining tarmoqlarda ketma-ket paydo bo'lgan shikoyatlar yuzasidan Quva tumani ichki ishlar bo'limi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi va ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan hozircha biror rasmiy izoh ololgani yo'q. Vazirlik matbuot kotibi Shohruh G'iyosov mahalliy matbuotga javoban shikoyatlarda tilga olingan holatlar bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilib, qonuniy tartibda chora ko'rilishini bildirgan. Ammo Kunuz nashriga izoh bergan ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Berdaliyev esa, xususan sobiq inspektor Nishonovning shikoyatlari xizmat tekshiruvi vaqtida o'z tasdig'ini topmaganini ta'kidlagan. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi va prokuratura tuzilmalarida ishlagan bir necha sobiq xodim huquq-tartibot tuzilmalarida ma'muriy bayonnomalar tuzish va ayniqsa undiriladigan jarimalar hajmini oshirish bo'yicha majburiyat borligi, bunday majburiyat avval ham bo'lganini aytmoqdalar. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga tashrifi chog'ida poytaxtda jinoyatchilik oshganini aytib, IIB boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qildi. Prezident bozor tadbirkorlaridan soliq yig'uvchi jinoiy guruhlar masalasida alohida to'xtaldi. Jinoyatchilar orasida soliqchilar paydo bo'ldi hozir. Ular bozorlardan soliq undirishyapti. Davlatdan alohida soliq oladigan guruhlar paydo bo'lgan. Men yer tagida ilon qimirlasa bilaman. Biz bundaylarni darhol jilovlashimiz kerak, jilovlaymiz ham, deya iqtibos keltirgan Mirziyoyev so'zlaridan Kunuz nashri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qilgan prezident ularga bu lavozim jinoyatchilikning oldini olish uchun berilganini urg'uladi. Mirziyoyev bundan avval Samarqand, Xorazm, Namangan viloyatlari, Toshkent shahri tumanlariga tashrif chog'ida ham xavfsiz hudud, xavfsiz shahar konsepsiyasi haqida gapirgan. U hukumat oldiga har bir mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish vazifasini qo'ygan. Ammo Mirziyoyev mafiya tizimlari va uyushgan jinoyatchilikning asosiy daromad manbai sanalgan bozor solig'i to'g'risida birinchi marta gapirmoqda. Prezident o'z so'zida biror shaxs yoki guruh nomini tilga olgani yo'q. Uning bayonoti O'zbekistonda ko'zga ko'ringan jinoiy avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning tarmoqlarida videosi tarqalgani ortidan yangramoqda. Videoda Salimboy prezident Shavkat Mirziyoyevdan minnatdorligini aytib, uning hokimiyatiga boshqa da'vogarlarni yaqinlashtirmaslikka va'da berdi. Prezident matbuot xizmati yoki biron rasmiy xalq orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Abduvaliyevning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Tanqidchilar Mirziyoyevning o'zini jinoiy avtoritet sifatida ko'rilgan shaxslar va daromadlarning manbaiga savollar bo'lgan guruhlarning davlat tizimlari bilan chatishib ketishganiga yo'l ochib berganlikda aybladilar. Mirziyoyevning bayonoti ortidan ayrim Telegram kanallar mahalliy tadbirkorlarning soliqchilar va norasmiy soliq yig'uvchilardan shikoyatlarga o'rin bera boshladi. Kompromatus Telegram kanali bozordagi nohaqliklar masalasida kelayotgan yuzlab xatlar haqida yozdi. Toshkent viloyatidagi bozorlardan birida ko'p yillardan buyon sotuvchilik qilayotgan Nargiza bozordagi noqonuniy holatlar ko'p yillardan beri o'zgarmasdan qolayotganini aytadi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda yig'ilayotgan soliqlarning asosiy qismi davlat g'aznasiga emas, balki kimlarningdir cho'ntagiga tushmoqda. Men hujjatlarni taxlab soliq to'lab kelaman, ammo yanvar-fevral oylaridagi o'lik mavsumda ko'pchiligimiz magazinlarni yopib, nalogchilarni o'ziga berib ishlaymiz. Bozor ichida va atrofida o'tirgan barcha yoymachilardan pattachilar pul yig'adi. Lekin shuncha yil bozorda tursam ham birortasiga chek berilganini ko'rmaganman. Bozorchi yigitlar pulni yig'ib bir qismini hokimlarga berib keladi. Asosiy qismini o'zlari o'zlashtiradi, dedi suhbatdosh. Tadbirkor shu sababli bozor boshqaruvchilari tez-tez almashib turishi, ularni nazorat qiladigan ichki ishlar, soliq inspeksiyasi, korrupsiyaga qarshi kurash va boshqa sanoqsiz idoralar ham o'z ulushini olib turishini taxmin qiladi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik yana bir tadbirkor, prezident Shavkat Mirziyoyev gapirgan ko'cha mafiyasi asosan ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan biznesmenlarni soliqqa tortib kelishini aytadi. Bozorchi biznesmen bu masalada davlat idoralariga shikoyat qilishning ham iloji qolmagan. Ko'plab tadbirkorlar chetga soliq berishga ko'nikib qolganini aytdi. Xalqaro kuzatuvchilar O'zbekistonda uyushgan jinoiy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortishning yagona tizimi shakllanmaganini ta'kidlab kelishadi. Ularga ko'ra O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh a'zolarini sudlashda ularning jinoiy yo'l bilan orttirgan mablag'lari musodara qilinmasligi ham muammoning bir qismi. Shu yilning oktyabrida Global Initiative tashkiloti tomonidan e'lon qilingan uyushgan jinoyatchilik darajasi bo'yicha davlatlar reytingida O'zbekiston 193 ta davlatdan 90-chi o'rinni egallagan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Cho'ntakka solganim pora emas, nosqovoq edi. Kunuz lavhasidagi tojik shifokori ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonning Kunuz sayti Tojikiston bilan chegaradagi Fotihobod nazorat o'tish maskanida o'tib qaytuvchilardan pul tama qilishayotgani haqida lavha e'lon qilganidan so'ng, ozodlikning tojik xizmati muxbiri mazkur videoda poraxo'r o'laroq talqin qilingan shifokor bilan uchrashib, voqea bo'yicha izoh oldi. Tojik-o'zbek chegarasidan o'tgan O'zbekiston fuqarolari Kun.uz jurnalistiga tojik chegarachilari ularni 3 soatlab navbat kutishga majbur qilgani va boz ustiga har bir kishidan 150-200 somoniy pul olgani haqida so'zlab bergan. Misol sifatida videoda shifokor Abdulhamid Ibrohimov qo'lini cho'ntagiga suqqani ko'rsatiladi va muxbir u hozir o'tkinchidan undirgan 200 somoniyni yashirganini aytadi. Matcho tumani poliklinikasi shifokori Abdulhamid Ibrohimov ozodlik muxbiriga voqea 14 oktyabr kuni uning navbatchiligi chog'ida sodir bo'lganini, ammo u chegaradan o'tuvchilardan pul talab qilmaganini bildirdi. Men nos chekaman. O'sha video suratga olingan paytda yonimga har xil odamlar kelishdi. Diqqatim oshib nos otdim. Yana tag'in nosqovoqni doimgidek orqa cho'ntakka emas, yon cho'ntagimga solibman. Ular esa videoda buni men go'yoki olgan pulimni yashirgandek talqin qilishgan. Bular bari menga nisbatan tuhmat, deydi Ibrohimov. Uning fikricha video qasddan olingan. Ibrohimov O'zbekiston tarafidagi Oybek nazorat o'tish maskanidagi shifokorlar bilan bir necha marta bahslashib qolgan ekan. Shu bois bu qalbaki va tuhmat videoni yozishgan bo'lsa kerak deb hisoblaydi. O'zbek shifokorlari bizning fuqarolar taqdim etgan koronavirus yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumotnomalarni qabul qilishmayotgan ekan. Men ularga ma'lumotnomalarni tayinli klinikalar berganini tushuntirishga harakat qildim. Aftidan bu ularning jahlini chiqarib, mening obro'yimni to'kadigan o'sha videoni uyushtirishgan. Ammo men xudoga shukrki o'z mamlakatim va xalqimni sotmaganman va hurmatsizlik qilmaganman, deydi yana Ibrohimov o'z izohida. O'zbek saytida chiqqan video bo'yicha Tojikiston prokuraturasi tekshiruv o'tkazgan. Lavha ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgach, harbiy prokuraturadan xodim kelib mendan tushuntirish oldi. Hamma gapni ochiq aytdim. Mayli doktor, hech qisi yo'q, tuhmat qilishibdi deb ketdi, deydi shifokor. Aytishicha, tojik huquq-tartibot idoralari unga nisbatan ish ochmagan va u sog'liqni saqlash tizimida faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik bu ma'lumotni bir necha rasmiy manbadan tasdiqlatdi. Ammo Ibrohimov nomi tilga olingan Fotihobod nazorat o'tish maskani navbatchi shifokorlari ro'yxatidan olingan. Nazorat o'tish maskani tibbiy nazorat bo'limi mudiri Alijon Naimov shifokor Ibrohimov bu yerda ortiq ishlamasligini aytdi. Koronavirus epidemiyasi biroz bosilganidan so'ng Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi tiklanmoqda. Fuqarolar endilikda mamlakat shimolidagi Fotihobod nazorat o'tish maskani orqali chegarani kesib o'tishda maxsus ruxsatnoma so'ralmayotganini aytmoqda. Bir necha kun oldin 2020-yil martida to'xtatib qo'yilgan ikki tomonlama avtobus qatnovi qayta yo'lga qo'yildi. Shu manzarada o'zbek mediasi, xususan Kun.uz qo'shni mamlakatlarga o'tishda O'zbekiston fuqarolaridan pul tama qilinayotgani, bu borada eng katta stavka Tojikiston bilan chegaradagi Fotihobod nazorat o'tish maskanida qayd etilgani haqida xabar qildi. Tojik rasmiylari o'zbek ommaviy axborot vositalari xabariga izoh bergani yo'q. Ozodlik muxbiri vaziyat bilan tanishish uchun Matcho tumanidagi Fotihobod va Tursunzodadagi Paxtaobod nazorat o'tish maskanlarida bo'lib bir necha fuqaro bilan suhbatlashdi. Chegarani kesib o'tayotgan yo'lovchilarga ko'ra, hozirda vaziyat ancha yaxshilangan va chegaradan o'tishda muammoga yo'liqmaganlar. Chunonchi O'zbekiston fuqarosi Xayrulla Otaqoziyev shunday deydi: "Chegaradan tez o'tdik. Ilgari bunaqa emasdi. Har turli bahona topib rad qilishardi. Hatto chet elga chiqish pasportim bo'lsa ham", deydi fuqaro. Fotihobod maskanidan farqli o'laroq Paxtaobod nazorat o'tish maskanidan maxsus ruxsatnomasiz o'tishning iloji yo'q. Fuqarolar aytishicha, bu yerdan barcha ham o'ta olmaydi. Qubodiyonlik Pardaboy Jo'rayev qarindoshining to'yida mehmon bo'lish uchun O'zbekistonga bormoqchi bo'lganida Paxtaobod postida tojik chegarachilari uni o'tkazishmaganidan nolidi. Yo'lovchilarning so'zlariga qaraganda, tojik-o'zbek chegarasidagi aksar nazorat o'tish maskanlar hanuz ochilgani yo'q. Masalan, ilgari birgina So'g'd viloyatining o'zida 10 ta o'tish joyi bor edi. Ya'ni viloyatning barcha chegaraoldi tumanlaridan qo'shni davlatga o'tsa bo'lardi. O'tgan haftada Ozodlikning tojik xizmati sayti foydalanuvchisi sayt manziliga Do'stiy nazorat o'tish maskanidagi tojik chegarachilarining o'tkinchilardan pul tama qilayotgani aks etgan videoni jo'natib, nazorat o'tish maskani mansabdor shaxslarining xatti-harakatlarini qoraladi. Joriy yilning avgust oyida esa ko'plab shikoyatlardan so'ng tojik-o'zbek chegarasidagi Fotihobod nazorat o'tish maskani boshlig'i va uning o'rinbosari ishdan bo'shatilgan edi. Tojikistondan Rossiyaga aviachiptalar qimmatligi sababli ko'plab mehnat migrantlari keyingi paytlarda O'zbekistondan tranzit mamlakat sifatida foydalanishni ma'qul ko'rmoqda. COVID-19 pandemiyasi tufayli 2020-yil martda o'zbek-tojik chegarasidagi barcha o'tish joylari yopilganidan so'ng ancha vaqt Tojikiston fuqarolari O'zbekistonga faqat yer usti yo'lidan va maxsus ruxsatnoma bilan o'tib yurishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bepisand bir yoqlama haqoratomuz. Rus matbuoti Mirziyoyev safarini qanday yoritdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 19 noyabr kuni Rossiyaga amalga oshirgan tashrifi uning o'tgan oy qayta prezidentlikka saylanganidan buyon ikkinchi xorijiy safari bo'ldi. O'zbekiston rahbari 12 noyabr kuni Turkiy kengash sammitida ishtirok etish uchun Istanbulga safar qilgan edi. Ammo Rossiya ommaviy axborot vositalarining aksari O'zbekiston rahbarining tashrifini prezident saylovidan keyingi ilk xorijiy tashrif deya baholadi. Mirziyoyev Putin bilan so'nggi marta 2020-yil yozida Moskvada koronavirus pandemiyasi sabab kechiktirilgan G'alaba bayramida ko'rishgan edi. Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qadrdon do'sti kabi qarshiladi. Mehmonni avval bag'riga bosdi, so'ng qo'lini siqdi. Kremlda hamma ham bunday xushhol qarshi olinmaydi. Ijtimoiy masofa ham bir muddat chetga surildi, deb yozdi Komsomolskaya Pravda gazetasi. Mirziyoyevni saylovdagi g'alaba bilan tabriklagan Putin uni murakkab va og'ir yumushlar kutayotganini ta'kidlagan. O'zbekiston shunchaki yaqin qo'shni emas, balki ittifoqchi ekanini urg'ulagan. Kommersant nashri tashrifga doir maqolada ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi 2021-yil yakunida 7 milliard dollarga yetishini misli ko'rilmagan o'sish deya baholadi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda yalpi savdo aylanmasining 18% Rossiya ulushiga to'g'ri kelmoqda. Uraru axborot agentligi esa prezidentlar uchrashuvi haqidagi maqolani Putin postsovet makonida muhim ittifoqchi yolladi degan tagdor ma'noli sarlavha bilan chop etdi. Maqolada aytilishicha, ushbu uchrashuv ortidan Rossiya postsovet makonida ikkinchi yirik bozorga kirish imkonini qo'lga kiritayotir. Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Arkadiy Dubnov Putin Mirziyoyev bilan video aloqa orqali emas, yuzma-yuz muloqot qilganini xayrixohlarcha munosabat ifodasi deb atagan. Ayni chog'da Kremlni norozi qilayotgan jihatlar ham borligini tan olgan. Hamkorlikning hozirgi darajasidan ko'ngli to'lmayotgan Moskva kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishni talab qilmoqda. Toshkent fursat poylayotir, deydi Dubnov. Novosti axborot agentligi tashrif doirasida 18 ta ikki tomonlama hujjat imzolangani haqida muxtasar xabar chop etish bilan cheklandi. Aktyor va teleboshlovchi Tigran Kiyosayanning NTV telekanali orqali efirga uzatiladigan международная пилорама ko'rsatuvida Putin Mirziyoyev munosabati xo'jayin va xizmatchi munosabati o'laroq talqin etildi. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov O'zbekiston rahbariga nisbatan teleekran orqali bepisand va haqoratomuz lavha berilishini Moskvaning ogohlantirishi deb ataydi. Uning Facebook sahifasida yozilishicha, Kiyosayan kabi ulkan propaganda mashinasining murvatlari Kremlning ma'qullovisiz O'zbekiston yetakchisi shaniga qarshi birog'iz ham nomaqbul gap aytmasligi kundek ravshan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu kabi haddan oshish, provokatsion chiqishlar bo'yicha norozilik bildirishi shart, deydi Abduqodirov. Rossiya bir davlat telekanalida namoyish etilgan Moskva, Kreml, Putin ko'rsatuvida ham Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi yakuni bo'yicha lavha namoyish qilindi. Reportaj muallifi Mirziyoyevni zo'r berib, o'zimizning odam deb uqtirishga urinadi. O'zbekiston prezidentining BMT minbarida rus tilida ma'ruza qilgani ham Rossiyaga hurmat o'laroq talqin etildi. Telegramning O'zbekzabon platformasida tahliliy maqolalar bilan tilga tushgan platforma O'z kanali rus matbuoti Mirziyoyevning Moskva tashrifini bir yoqlama yoritdi deb hisoblaydi. Rossiya bizni qanday ko'rishni istaydi? Teng sherik hamkor yoki mustabid o'lka deb nomlangan maqolada yozilishicha, Kreml O'zbekiston rahbariyati oldiga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lish shartini qo'ymoqda. Bu galgi tashrifga ham uzoq tayyorgarlik ko'rildi. Tashrif oldi Moskvada boshlangan ta'lim va media forumlarni kuzata turib, uning maqomi davlat yoki kamida rasmiy darajada bo'ladi deb o'ylagan edik. Ammo rasmiy Toshkentning avvalo o'z manfaatlarini ustun qo'yayotganini ko'rib turgan Putin komandasi bu tashrifga hech qanday maqom bermadi, deydi muallif. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonning JSTga kirishga intilayotgani, AQSh va Yevropa, shuningdek turkiy tilli davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirayotgani Kremlga xush kelmayotir. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Rossiya ommaviy axborot vositalari Mirziyoyevning Moskvadagi muzokaralariga kamtarona o'rin ajratdi. Safarning amaliy tashrif maqomiga tushirilgani ham Kremlning noroziligi belgisidir. Uchrashuv paytida aytilgan rasmiy ohanglar ko'tarinki, lekin tashrif maqomi, protokol, o'zaro so'zlashuvlar hajmi va samimiyligida sovuqqonlik hukmrondek. Ayni paytda ikki tomon ham ichki chuqur vaziyatni rasmiylashtirishni, siyosiy tus berishni istamaydi. Iqtisodiy va gumanitar hamkorlik real oshmoqda, lekin siyosiy va geosiyosiy masofa biroz kengaygandek, deb xulosa qiladi Rabbimov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda suv tanqisligi noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Eron janubi g'arbida suv tanqisligi bilan bog'liq g'alayonlar Tehrondagi diniy hokimiyatga qarshi noroziliklarga aylanib ketdi. Rasmiylar ommaviy norozilik namoyishlarini kuch va quruq va'dalar orqali bostirishga urinmoqda. Mintaqadagi mahalliy aholi 10 yilliklar davomida noto'g'ri boshqaruv natijasida quritilgan suv ta'minotini tiklashni talab qilib fermerlarga qo'shilgan. Videolarda 10 minglab odamlarning qadimiy Isfahon shahrida to'planganini ko'rish mumkin. Bu yerda Eron platosining hayotiy ahamiyatga ega hozirda qurib borayotgan Zayandehrud daryosi bor. Shahar markaziy maydonida olomonning Zayandehrudni qaytarib bering, Isfahonga hayot bering kabi xayr-qiriqlarni eshitish mumkin. Yana bir namoyishda yuzlab fuqarolar rasmiylarning kuzda Zayandehrudga suv bermaslik qaroriga norozilik bildirish uchun tarixiy Xaju ko'prigida to'plangan fermerlarga qo'shilgan. O'tgan haftada qurilgan daryo bo'yida uyushtirilgan norozilik namoyishlarida ishtirokchilar daryo suvi har bir Isfahonlik huquqi ekanligini da'vo qilishgan. Rasmiylar ko'pincha bu og'ir vaziyatni bir paytlar botqoq bo'lgan hududdagi mavsumiy qurg'oqchilik sababli deb hisoblaydi. Biroq tanqidchilar buni 1970-yilning boshidan beri Zayandehrud oqimini muvozanatlaydigan Chadigan to'g'oni qurilishi kabi yirik loyihalari bilan bog'laydi. Namoyishlar suvni mamlakatning boshqa hududlarga yo'naltirishni xohlamasa-da, buni hal qilib berishni so'rashmoqda. Bu 16-asrga xos amaliyot bo'lsa-da, aholining tez o'sishi va sanoatlashuvi suvga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Bu esa mahalliy suv ta'minoti yechim sifatida ko'riladigan boshqa hududlarda norozilikni kuchaytirdi. Eronliklar qurg'oqchilik sharoitida suvni noto'g'ri boshqarishga qarshi ommaviy norozilik o'tkazdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlamentda 5 oy avval ma'qullangan davlat tiliga oid qonun g'oyib bo'ldi. Tramvay mavzusi Toshkent uchun tabu bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar Vobkentdagi tarixiy minora yemirilayotganidan ogohlantirdi. Harvard universitetining doktoranti test tizimidagi kamchiliklardan bahs etdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Oliy Majlis Senati a'zolari yangi tahrirdagi davlat tili to'g'risidagi qonundan bexabar. Holbuki, mazkur qonunni 5 oy avval o'zlari ma'qullagan edi, deb yozadi Kun.uz nashri. Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Kun.uz muxbiri davlat tili to'g'risidagi qonunning keyingi taqdiri nima bo'lgani haqida savol bergan. Senator Nariman Umarov savolga javoban bu qonun yangi tahrirda Senatga hali kiritilmaganini bildirgan. Shundan so'ng jurnalist tushunmovchilik bo'layotgani, ushbu qonun Senatda allaqachon ma'qullanganini tushuntirishga uringan, ammo senator Umarov yanglishmayotganini qat'iy ta'kidlagan. Matbuot anjumanida yana 10 dan ortiq senator qatnashgan, biroq ular ham masalaga aniqlik kiritmay sukut saqlagan. Ma'lumot uchun O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini Qonunchilik palatasi shu yilning 24-mart kuni qabul qilgan. Shundan keyin qonun 26-iyun kuni Senatning 16-chi yalpi majlisida muhokama qilingan va ma'qullangan. Bu haqda Senatning rasmiy saytida ham ma'lumot berilgan. Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchisi Timothy Turlot O'zbekistonni o'rmonlar va yerdan foydalanish bo'yicha deklaratsiyaga qo'shilishga chaqirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning so'nggi bir necha oy davomida o'rmonlarning kesilishi, mamlakatda daraxtlarni muhofaza qilish haqida bildirgan qator fikrlari bizga ana shunday umid baxsh etadi, dedi ingliz diplomati mahalliy matbuotga bergan intervyusida. Sizlar suvning kattagina qismini Tianshan, Pomir tog'laridagi muzliklardan olasizlar. Afsuski, so'nggi 20-25 yilda ushbu muzliklarning 60% yo'qolib ketdi. Bugungi kunda biz daryolar atrofida suv ta'minotidan uzilib qolgan fermer xo'jaliklarini ko'rishimiz mumkin, dedi u. Diplomatning qayd etishicha, O'zbekistonda iqlim o'zgarishi borasida aholining xabardorligi ancha past darajada. Bu esa ta'lim jarayonida yoshlarga iqlim o'zgarishlari mohiyatini teran tushuntirish lozimligini ko'rsatadi. Shuningdek, bino va inshootlarni energiyani kam iste'mol qiladigan qilib qurishga ham e'tiborni kuchaytirish kerak, deb maslahat beradi Buyuk Britaniya elchisi Timothy Turlot. O'zbekistondagi qadimiy tarixiy obidalardan biri, 12 asrda qurilgan Vobkent minorasining yemirilish jarayoni boshlandi, deb ogohlantiradi texnika fanlari doktori Mubin Vohidov hamda texnika fanlari nomzodi Inomjon Tojiyev. 2004 yilda Vobkent minorasining tepa qismi sementli qorishmadan foydalanilgan holda ta'mirlangan bo'lishiga qaramay, afsuski bugungi kunda uning ayrim qismlarida jiddiy shikastlanish, yemirilish holatlari kuzatilmoqda. Mazkur yemirilishni inshoot devoriga yer ostidagi tajovuzkor muhitlarning salbiy ta'siri bilan izohlash mumkin. Nazarimizda terilgan g'ishtlarning ma'lum qismi yer ostida qolib ketayotgani sababli materiallarga tuzli muhit ta'sir etmoqda, deb yozadi mutaxassislar. Tuzlar ta'sirida minoraning texnik holati keskin yomonlashishi va vaqti kelib qulashi mumkin. Hozirgi kunda minora devorlarida tik darzlar yuzaga kelmoqda. Buning oldini olish uchun minora poydevorini ochish, yer ostida bo'layotgan jarayonlarni o'rganish maqsadga muvofiq albatta. Mutasaddilar va mas'ullar mazkur muammoga jiddiy e'tibor qaratish zarur, deb uqturadi ikki ekspert. Manbalarga ko'ra, 40.3 metrli Vobkent minorasi 1196 yilda Qoraxoniylarning Buxorodagi noibi Sadr Burxoniddin Abdulaziz ikki tomonidan bunyod etilgan. Minora qurilishida turli o'lchamdagi pishgan g'isht, tosh, maxsus 40 qotishmasi kabilardan foydalanilgan. Minora balandligi bo'yicha 10 bo'rtma naqshli belbog' bilan qismlarga ajratilgan. Harvard universiteti doktoranti iqtisodchi Botir Qobilov ular loyihasiga bergan intervyusida nega O'zbekiston universitetlarida o'qimagani haqida gapirdi. O'zbekistonda davlat universitetida o'qimaganimning sababi 1 avgustdagi imtihondan o'ta olmaganman. Buning oqibatida hozir yopilib ketgan xalqaro biznes maktabi, kelajak ilmi degan nodavlat ilmiy majmuasiga kirganman va Singapur institutiga o'qishni ko'chirganman. O'qishimning trayektoriyasi keyin meni Amerikaga olib keldi. Ba'zilar shu paytgacha qanaqa yutug'ing bor deb so'rashadi va yutug'imni har birta o'qiyotganim deb bilishadi. Lekin men eng katta yutug'im 1-avgustda imtihondan o'ta olmaganim deb bilaman, deydi iqtisodchi. Mutaxassis test tizimidagi kamchiliklarga ham e'tibor qaratgan. Maktabni bitirayotgan abituriyent bilan universitet orasida katta bo'shliq bor. Ya'ni maktablar universitetga talabalarni tayyorlamayapti. Maktabda olingan bilim o'qishga kirishga yetarli emas. Hamma qatori men ham qancha pul sarflab repetitorlarga borganman. Test tizimi talabalarni saralab olish uchun emas, balki ularni yiqitishga moslashtirilgan deb o'ylayman. Lekin men o'qishga kira olmaganim uchun mana shu tizimdan minnatdorman, deydi doktorant Qobilov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentning Sergeli tumanidagi Uzmil mas'uliyati cheklangan jamiyat ishchilar yotoqxonasida 29 noyabr tongida gaz portladi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Tashqi ishlar vaziri Komilov BMT maxsus ma'ruzachisi bilan Toshkentda o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Omikron koronavirusining yangi shtammi Avstraliya, Isroil va Niderlandiyadagi sayyohlarda kuzatildi. Mavjud vaksinalarning ish berish bermasligi tekshirilmoqda. Qirg'izistonliklar 28 noyabr kungi parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijaga ko'ra 6 partiya 5%lik to'siqdan o'tgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Omikron valyuta bozorlari tinchlandi, ammo mavhumliklar tugagani yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Osiyodagi valyuta bozorlari tinchlana boshladi. Avvalroq koronavirusning yangi Omikron varianti aniqlanishi ortidan investorlar sarosimaga tushgan edi. Reuters agentligining xabar berishicha, tahlilchilar yangi shtamm haqida ma'lumot oz bo'lgani uchun bozorlar keyingi kunlarda beqaror bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Xavfga sezgir bo'lgan Avstraliya dollari 0.37%ga ko'tarilib, 0.71$ga yetdi. Kanada dollari ham qayta ko'tarildi va avvalroq ushbu valyuta kursi 0.57%ga arzonlagan edi. Yaponiya yenasi esa juma kuni 2%ga oshib 113.5%ga yetdi. Koronavirusning Omikron shtammi o'tgan haftada Janubiy Afrikada aniqlandi. Butun dunyo bo'ylab virusning yangi shtammi aniqlanishi ortidan ko'plab davlat chegara nazoratini kuchaytirishga odatlangan. Mamlakatlar tezlik bilan chora ko'rgan bo'lishiga qaramay, virusning yangi varianti Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada, Germaniya va Gonkongda aniqlandi. Juma kuni BioNTech shirkati Pfizer bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan vaksina yangi shtamm fonida o'zgartirilishi kerakligi yoki yo'qligi 2 hafta ichida ma'lum bo'lishini kutish mumkinligini bildirdi. Ungacha bozorda o'zgaruvchanlik yuqori bo'lib qolishi mumkin, deb yozdi Milliy Avstraliya bankining katta valyuta strategi Rodrigo Catril. Ko'proq ma'lumot qo'lga kiritilmagunicha bozorlar global o'sish prognozlarini qayta ko'rib chiqishga majbur, deb yozdi u bank mijozlariga yuborgan eslatmasida. Joriy haftada valyutalar o'zgaruvchan bo'lishini kutyapmiz, dedi Avstraliya Hamdo'stlik banki strategi Jozef Kapursa. Prezident Jo Bayden dushanba kuni AQSh yangi shtamm bo'yicha qanday chora ko'rishi haqida ma'lumot beradi. Dollar ishonchli valyuta maqomiga ega bo'lgani sababli bozordagi noaniqlikdan foyda ko'rishi mumkin bo'lsa-da, hozirgi holat Federal Reserve va boshqa global markaziy banklar qachon foiz stavkalarini oshirishi mumkinligi haqidagi prognozlarni yanada murakkablashtiradi. Associated Press agentligining Janubiy Afrika Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Jo Faladan iqtibos keltirishicha, yangi shtammning paydo bo'lishi so'nggi bir necha kun ichida COVID-ga chalinish holatlarining jadal o'sishi bilan bog'liq, ammo mutaxassislar buni aniqlash ustida izlanish olib bormoqda. Janubiy Afrikada so'nggi haftada kunlik kasallanish ko'rsatkichi 200 dan ortiqni tashkil qilgan, ammo payshanba kuniga kelib keskin o'sish kuzatildi va kunlik kasallanishlar soni 2465 ga yetdi. Olimlar holat sababini aniqlash uchun olingan virus namunalarini o'rganishdi va bu yangi shtamm ekanligi ma'lum bo'ldi. Omikron haqida o'zi nimalar ma'lum? Olimlar omikronning oldingi variantlardan, jumladan beta va delta shtammlaridan genetik jihatdan farq qilishini aniqlashgan, ammo bu genetik o'zgarishlar uni yanada yuqumli yoki xavfli qilish qilmasligi noma'lum. Hozircha bu shtamm yanada og'irroq kasallikka olib kelishi haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Omikron shtammi ko'proq yuqumlimi, vaksinalar hali ham unga qarshi samaralimi yoki yo'q, bunga aniqlik kiritish uchun bir necha hafta kerak bo'ladi. London Imperial College'ning eksperimental tibbiyot professori Peter Openshaw yangi shtammga qarshi hozirgi vaksinalarning samara besamarlik ehtimoli juda kamligini aytadi va ular bundan oldingi boshqa ko'plab shtammlarga ham samarali bo'lganini eslatib o'tdi. Avvalgi beta shtammi ham olimlarni xavotirga solib qo'ygandi, ammo keyinchalik bu xavotirlar uzoqqa cho'zilmagandi. Biz yangi shtamm delta singari tarqaladimi yoki yo'qligini bilmaymiz. Hozirda mavjud boshqa shtammlar orasida bu shtamm qanchalik rivojlanishini ham aytish qiyin, deydi Cambridge universiteti professori. Bugungi kunga kelib COVID-19 ning delta shtammi eng ko'p tarqalgan. Koronavirus tarqalishi bilan mutatsiyaga uchrab genetik o'zgarishlarga ega tezda yo'q bo'lib ketadigan ko'plab yangi shtammlar hosil bo'ladi. Olimlar kasallikni yuqtiruvchi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan mutatsiyalarni aniqlash uchun COVID-19 ketma-ketligini kuzatadilar, biroq faqat virusga qarab buni aniqlashning iloji yo'q. Cambridge olimlariga ko'ra, yangi shtamm virusga chalinib, ammo virusdan butunlay xalos bo'lmagan odamlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin va bu virusga genetik evolyutsiya uchun imkoniyat yaratgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda 28-noyabr kuni parlament saylovi bo'lib o'tdi. Uning ishtirokchilari bo'lgan Atamekan Ozodlik va Ulutlar birimdagi partiyalari saylovning dastlabki natijalarini tan olishdan bosh tortayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qirg'izistonliklar 28-noyabr kuni parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, hozircha 6 partiya 5%lik to'siqdan o'ta olgan. Bular Atajurt, Ishenim, Intimoq, Alyans, Birlashgan Qirg'iziston va Iman Nuri partiyalaridir. Saylovda parlamentdagi 90 o'rin uchun 21 partiya kurashdi. Ovoz berishda saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 30% ishtirok etdi. Qirg'izistondagi bu parlament saylovi ishtirokchilari bo'lmish Atamekan Ozodlik va Ulutlar birimdagi partiyasi esa saylovning dastlabki natijalarini tan olishdan bosh tortmoqda. Bu partiya vakillari saylov natijalarini bekor qilish va Markaziy saylov komissiyasi saytida avtomatlashtirilgan ovoz hisoblash tizimida yuz bergan nosozlik yuzasidan tekshiruv o'tkazishni talab qilmoqda. Dushanbaga o'tar kechasi Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida mazkur partiya vakillari rasmiy saylov chog'ida yaroqsiz byulletenlardan foydalanganlik va muxolifat partiyalarini parlamentga kiritmaslik uchun hammaga qarshi berilgan ovozlar miqdorini ko'paytirib qo'yganlikda ayblamoqda. Markaziy saylov komissiyasi saytida 28-noyabr oqshomida kuzatilgan nosozlikni Nurjan Shayldabekova texnik muammo bilan izohladi. Ma'lumotlarga ko'ra, qayta aks ettirgan paytda saytda ovozlar miqdori kamayib qolgani kuzatilgan. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, parlamentda Atajurt Qirg'iziston partiyasi 16.85%, Ishenim partiyasi 13.40%, Intimoq 10.74%, Alyans 8.12%, Butun Qirg'iziston 6.70% va Iman Nuru partiyasi 5.98% ovoz to'plagan. Parlament saylovida ovoz berish yakunlangandan keyin prezident Sadir Japarov chiqish qilib, saylov adolatli va qonuniy o'tdi deb ta'kidladi. Unga ko'ra, saylov ortidan tinchlik va barqarorlikni asossiz buzishga harakat qilganlarga qarshi keskin choralar ko'riladi. So'nggi 20 yil ichida ko'cha namoyishlari hukumatning 3 marta qulashiga sabab bo'lgan, jumladan o'tgan yili munozararli parlament saylovlaridan keyin amaldagi prezident Sadir Japarov qamoqdan chiqarilgan va hokimiyatga kelgan edi. Japarov prezidentlik saylovi va konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha referendumni prezidentlikka ko'proq vakolat berish uchun uyushtirgani aytiladi. Tanqidchilar fikricha, Japarov hokimiyatni tortib olish maqsadida shunday qilgan. Oxirgi saylovlar o'tgan yilning oktyabr oyida bo'lgan. Saylovoldi tashviqoti qonunbuzarlik va adolatsiz ovoz berish amaliyoti noroziliklarni keltirib chiqargandi. Noroziliklar ortidan saylov natijalari bekor qilingan. Ayni paytda bir palatali parlament yoki jo'g'orqi kengashdagi 90 o'rin uchun 21 partiya va yuzlab okrug nomzodlari kurash olib bordi. O'tgan yilgi saylov byulletenida faqat 5 partiya qatnashgan. Parlamentdan o'rin olish uchun partiyalar 5%lik to'siqni yengib o'tishi, o'zini o'zi ko'rsatgan nomzodlar esa o'z okrugidagi raqiblarga nisbatan ko'pchilik ovoz olishi kerak. Ovoz berish jarayonini kuzatish uchun 730 ga yaqin xalqaro kuzatuvchi, jumladan Yevropa mintaqa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan 288 kuzatuvchi akkreditatsiya oldi. 26 noyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi davlat to'ntarishiga urinishda gumon qilingan 15 kishi hibsga olinganini ma'lum qilgan. Bu galgi saylovlar Qirg'iziston tarixidagi eng qimmat siyosiy tadbirdir. Saylov uchun davlat byudjetidan 6,265,000 evro ajratilgani aytilgan. O'tgan yilning oktyabr oyida bo'lib o'tgan saylov esa byudjetga 4,410,000 evroga tushgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xoruq voqealari. Inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston prezidentiga murojaat bilan chiqishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston fuqarolik jamiyati vakillari prezident Emomali Rahmonga murojaatida Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida o'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar va tinch norozilik chog'ida yuz bergan o'limlar hamda ko'p sonli fuqarolarning jarohat olishi munosabati bilan tashvish bildirib, mamlakat rasmiylarini ushbu voqealar yuzasidan sinchkovlik bilan tergov o'tkazishga chaqirishdi. Faollar davlat rahbarini Xoruq shahri oddiy aholisiga nisbatan keragidan ortiq kuch va o'qator qurollar ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rasmiylar murojaatga munosabat bildirishganicha yo'q, ammo 27 noyabr kuni Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati prokuraturasi namoyishchilarni bezorlikda va parlament deputatiga hujum qilganlikda ayblagan. Fuqarolik jamiyati vakillari murojaati 28 noyabr kuni yoyinlangan. Hujjat ostiga fuqarolik erkinliklari ofisi, huquq olami, huquqiy tashabbus, jamiyat sog'lig'ini saqlash va inson huquqlari markazi dohil jami 9 tashkilot vakili imzo chekkan. Huquqbonlar murojaatiga muvofiq, Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida yaqinda yuz bergan voqealar natijasida tinch aholi orasida 3 kishi qurbon bo'lib, 16 nafardan ziyod kishi jarohatlangan. Faollar vaziyatdan tashvishlanishmoqda. Biz Gulbiddin Ziyobekov va boshqalar o'limini tergov qilish uchun barcha manfaatdor tomonlar ishtirokida maxsus ishchi guruh tuzilishini olqishlaymiz. Mamlakat rasmiylarini o'z majburiyatlarini bajarishda qat'iyatli bo'lishga va mojaroni tinch yo'l bilan hal etish hamda kelgusida inson haqlari buzilishining oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko'rishga chaqiramiz deyilgan murojaatda. Faollar prezident Emomali Rahmonni har bir fuqaroning tinch yig'ilishlarda qatnashish huquqini ta'minlashga va norozilik namoyishi ishtirok ishchilarining ta'qib etilishiga yo'l qo'ymaslikka ham chaqirganlar. Bundan tashqari ular Muxtor viloyat bilan barcha aloqa yo'llari ochilishiga chaqirishgan. Xoruq shahrida so'nggi 4 kun mobaynida sodir bo'lgan voqealar tojik jamiyatini xavotirga soldi. Rasmiylar muammoni namoyishchilar bilan muzokara qilish orqali hal etishga urinishayotganini ta'kidlashgan. Norozi aholi esa o'z navbatida Gulbiddin Ziyobekov o'limini adolatli tergov qilishni va aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. 25 noyabr kuni norozilik aksiyasi ishtirokchilari Ziyobekovning jasadini viloyat ma'muriyati binosi yoniga keltirishdi. 25 noyabr kuni viloyat ma'muriyat binosi yaqinida mitingchilar va kuch ishlatar idoralar xodimlari o'rtasida to'qnashuv yuz berib, natijada bir necha kishi jarohat olgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ulardan 2 nafari viloyat kasalxonasida vafot etgan. Viloyat ma'muriy markazidagi tartibsizliklarda davlat xavfsizligi mahalliy boshqarmasining 3 xodimi, 1 militsioner hamda prokuratura xizmatchisi jiddiy jarohat olgan. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi viloyat boshqarmasi 25 noyabr oqshomida mahalliy televideniya orqali bayonot bergan. Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati prokuraturasi bayonotida aytilishicha, Gulbiddin Ziyobekov uyushgan jinoiy guruh a'zolari bo'lmish hamtovoqlari bilan 2020 yilning 1-fevral kuni Roshqal'a tumani prokurori yordamchisi Abrizodani garovga olib, ushbu tumanning Anjim va Barjangal qishloqlarida uni 8 soat davomida kaltaklab qiynagan. O'z navbatida roshqalaliklardan biri ozodlik muxbiriga Ziyobekov prokuratura xodimini faqat urganini aytgan. Bunga esa prokuror yordamchisining o'sha yerlik bir ayolga u bilan jinsiy yaqinlik qilishni taklif etishi sabab bo'lgan. Prokuror yordamchisi bir guruh mahalliy yoshlar tomonidan so'roqqa tutilgani aks etgan video internetda yoyilgan edi. O'shanda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati sobiq rahbari Yodgor Fayzov mojaroni tinchlik bilan hal qilgan edi. Prokuror video murojaat bilan chiqib, Badaxshon ahlidan uzr so'ragan, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Tog'li Badaxshondan chiqqan mehnat migrantlari 25 noyabr oqshomida Tojikiston kuch ishlatar idoralarining Gulbiddin Ziyobekov o'limiga sabab bo'lgan maxsus amaliyotidan norozilik belgisi sifatida Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi binosi yonida to'planishdi. Xabar qilinishicha, Moskva politsiyasi elchixona joylashgan ko'chani to'sishga va unga yondosh yo'llarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga majbur bo'lgan.
Omikron koronavirusning yangi shtammi Avstraliya, Isroil va Niderlandiyadagi sayyohlarda kuzatildi. Mavjud vaksinalarning ish berish bermasligi tekshirilmoqda. Qirg'izistonliklar 28 noyabr kungi parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijaga ko'ra 6 partiya 5%lik to'siqdan o'tgan. Xorug'dagi qonli to'qnashuvlardan so'ng inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston prezidentiga murojaat qildi. Stalinning evarasi Bobokaloni jasadini ekskumatsiya qilishda patriarxdan yordam so'ramoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyatidagi maktablar va bog'chalarning o'qituvchi hamda tarbiyachilari 25 noyabr kuni ommaviy ko'chat ekishga safarbar etildi. Xalq ta'limi bo'limi lozimlari shu kuni ko'chat o'tkazish kampaniyasini shaxsan bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev vertolyotda nazorat qilish haqida ogohlantirgan. O'qituvchi va maktab direktorlarining aytishlaricha, bosh vazir o'rinbosarining vertolyoti ko'rinmagan bo'lsa ham, ular o'z yonlaridan pul to'lab ko'chat sotib olishgan va maktab tomorqalariga o'tkazishgan. Rasmiylar bunga izoh berishdan bosh tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Telegram ijtimoiy tarmog'ida Qashqadaryo viloyat hokimligi tomonidan viloyat maktablariga tarqatilgan xabar diqqat shoshilinch deb nomlanadi. Hurmatli soha rahbarlari, ertaga 25 noyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Shuhrat Madaminovich vertolyotda sektor rahbarlari bilan birga uchadi. Shu munosabat bilan hamma muassasa va tashkilotlarda yashil makon loyihasi bo'yicha daraxt ko'chatlar ekilishi kerak. Hamma harakatda bo'lsin, hozirdan ko'chatlarni tayyorlang. Bu shaxsan hokim topshirig'i, deyiladi xabarda. Korxona va tashkilotlardan tashqari 25 noyabr kuni barcha maktab va bog'chalarda ham ommaviy ko'chat o'tkazish tadbiri o'tkazildi. Ozodlik bilan suhbatda Mirishkor tumanidagi maktab direktorlari va o'qituvchilar shoshilinch telegrammadan sarosimaga tushganliklarini aytishdi. To'g'ri, qani endi hamma yoq daraxtzor bo'lsa, mevali daraxt ko'p bo'lsa, bizga ham bu ma'qul, lekin buni kompaniyabozlik qilmaslik kerak. Hokimlik bir dona ham ko'chat bergani yo'q. O'zimiz o'qituvchilardan pul yig'ib, bozordan, o'rmon xo'jaligidan sotib oldik va maktabdagi bo'sh joylarga ekib tashladik. Muhimi topshiriq bajarildi. Bu ko'chatlar ertaga olib ketadimi, yo'qmi? Unga suv bo'ladimi, yo'qmi? Bunisi endi ikkinchi masala. Hozircha bunga javob yo'q, deydi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorining ozodlikka aytishicha, o'qituvchilar o'z yonlaridan ko'chat sotib olishga majburlangan. Bizga hech kim bir so'm pul yoki bir dona ko'chat olib kelib buni ek demadi. Faqat maktabingning tomorqasiga 160 tub daraxt ko'chati o'tkazasan degan qat'iy buyruq bo'ldi. O'qituvchilardan pul yig'ib bodom, archa, sasna kabi ko'chatlarni sotib oldik. Bodom ko'chati juda qimmat, har donasi 5000 so'mdan ekan. O'shandan ham 50 ta olishga majbur bo'ldik. Bu safar ham prezidentning topshirig'ini bajarish uchun yana balogardon o'qituvchilar bo'ldi, deydi maktab direktori. Direktorning aytishicha, ko'chatlar xususiy ko'chat yetishtiruvchilar va mahalliy o'rmon xo'jaligidan sotib olingan. Mirishkor tumanidagi ismi ochiqlanmasligini so'ragan yana bir maktab direktorining aytishicha, o'z yonlaridan ko'chat olib kelgan o'qituvchilarning reyting balli ko'tarilishiga kafolat berilgan. Jami 300-tacha ko'chat ekdik. Zardoli, olma, gilos, terak, tut, sasna bo'ldi. O'qituvchilarga yashil hudud uchun alohida reyting qildim. O'qituvchilarimiz o'zlari topib olib kelishyapti. Hokimiyat ham beraman deyapti, bilmadim endi qachon beradi. Hozircha o'zimizning kuchimiz bilan qilib turibmiz, deydi maktab direktori. Mirishkor tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Bektosh Shodiyev ozodlikning savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ayni holat Koson tumanidagi maktablardan bo'layotganini 27 maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi tasdiqladi. Bizda ham xuddi shunday bo'lyapti. O'zimiz mahalliy tadbirkordan ko'chat sotib olib maktab tomorqasiga o'tkazdik. Hokimlik faqat barakallachilik qilib turibdi, xolos, deydi o'qituvchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda yashil maydonlarni kengaytirish chora tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish masalasini ko'targan edi. Bu loyiha bo'yicha mamlakatda 200 million dona ko'chat o'tkazilishi kerak. Mustaqil O'zbekiston tarixida daraxt ko'chatlari o'tkazish kampaniyalari bir necha marta bo'lib o'tgan, lekin har safar davlat byudjetidan milliardlab so'm sarflangan ko'chatlarning katta qismi qarovsizlik va suvsizlikdan qurib ketgan. Ayni paytda poytaxt hamda viloyatlarda ko'p yillik daraxtlarni ayovsiz kesish davom etgan.
Sog'liqni saqlash
Mirziyoyevning tibbiyot klasterlari salomatlik yoki biznes tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu hafta boshida Toshkentning Shayxontohur tumanidagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaga tashrifi chog'ida ayni maskan negizida tibbiyot klasteri tashkil etilishini e'lon qildi. Ushbu markaziy poliklinika va uning tarkibidagi 9 ta oilaviy poliklinika tumanning 50 dan ziyod mahallasida yashovchi 350 000 nafar aholiga xizmat ko'rsatib keladi. Mirziyoyev dunyoda xususiy tibbiyotga talab ortayotganini aytar ekan, odamlar tibbiyotda adolatni sezishi kerakligini ta'kidladi. Bundan oldin O'zbekistonning Sirdaryo, Jizzax, Namangan, Qashqadaryo viloyatlariga safari chog'ida ham prezident tibbiyot klasteri tashkil etishni taklif etgan edi. Rasmiy matbuotda Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi sifatida olqishlanayotgan tibbiyot klasteri sog'liqni saqlash sohasida ildiz otgan korrupsiyani yo'qotadi degan fikrlar aytilmoqda. Tibbiyot klasterlarini tashkil etishdan maqsad esa samarasiz faoliyat yuritayotgan muassasalarni qisqartirish, qayta moliyalashtirish va boshqaruv xarajatlarini yanada maqbullashtirish orqali aholiga tibbiy xizmat sifatini yaxshilash ekani aytilmoqda. Armiya ekspertlar esa klaster tizimi tibbiyot sohasini bir xovush odamlarning biznesiga aylantirib, yillar davomida shakllangan sog'liqni saqlash tizimini xonavayron qiladi degan xavotirda. Andijonlik shifokor Otabek Asliddinov sog'liqni saqlash eng avvalo ijtimoiy soha ekanini ta'kidlaydi. Tibbiyot sohasiga tijorat sifatida qarash, biznes sifatida qarash yaxshilikka olib kelmaydi. Sog'liqni saqlash tizimi ijtimoiy soha, bunga ilmiy yondashuv kerak. Tibbiyot sohasi bu doimiy izlanish, azaldan kasalxonalar ilmiy tadqiqot institutlari negizida bo'lib kelgan. Tijoratlashtirish, klasterlashtirish mutlaqo noto'g'ri, deydi shifokor. Xorazmlik nafaqadagi shifokor Ro'zmat Masharipov ham klasterlashtirish yillar davomida O'zbekistonda shakllangan sog'liqni saqlash tizimini barbod qiladi deya xavotir bildiradi. Butun dunyoda aholining qurbi yetadigan tibbiy xizmat, ruschasiga dostupnaya meditsina deydi, bepul bo'lmasa ham hamyonbob tibbiyot haqida qayg'urlayotgan bir paytda bizda teskarisi bo'lyapti. Agar bu tizimli klasterlashtiriladigan bo'lsa, tibbiyot bir xovuch boylarning biznesiga aylanadi. Men xususiy tibbiyotga qarshi emasman. Klaster o'rniga xususiy klinikalar kerak bo'lsa, kasalxonalarga yo'l ochish kerak. Ayni paytda o'zimizning kasalxonalar ham bepul xizmat qilaversin. Men shuni tarafdoriman, dedi shifokor. Hozirda Kanada tibbiyot tizimida mehnat qilayotgan mikrobiolog Obid Mamadaliyev ham O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi tubdan islohotga muhtoj ekani, lekin buni klasterlashtirish bilan hal qilib bo'lmasligini aytadi. Klasterlashtirish yana qaytadan boshi berk ko'chaga olib kiradi sog'liqni saqlash tizimini. Tayyor rivojlangan mamlakatlar sog'liqni saqlash tizimiga o'tish kerak, xolos. Sog'liqni saqlash vazirligini va joylardagi, ya'ni Oblzdrav, Gorzdrav, Rayzdrav hamda sog'liqni saqlash vazirligining o'zini ham tarkibi qismini tubdan kamaytirish, malaka oshirish institutlarini qisqartirib, ortgan mablag'ni kasalxonalarga berish kerak, shtatlarni kamaytirish kerak, deydi mutaxassis. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, qishloq xo'jaligida boshlanib, boshqa sohalarga ham yoyilgan inglizcha klasterning lug'aviy ma'nosi to'plam shingil uya degan tizimni shakllantirdi. Tibbiyot klasterlarini tashkil etish bo'yicha hukumat dasturida klaster mustaqil ravishda bemor o'rinlari fondini shakllantirishi, daromadlar va xarajatlar smetasini ishlab chiqishi, xodimlarning mehnatiga yarasha haq to'lashni o'zi belgilashi aytiladi. Ayni paytda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi klasterlari borasidagi xavotirlar o'rinsiz ekanini aytadi. Tibbiyot klasteri degani soha butunlay pullik bo'ladi degani emas. Bepul meditsina saqlanib qolinadi. Hatto tashkil etilayotgan tibbiyot klasterlarida ham bepul xizmatlar bo'ladi. Har xil paketlar bo'ladi. Pullik, bepul, arzon, qimmat. Bu hamma mamlakatda bor, lekin tibbiyot tizimini vayron qiladi deyish noto'g'ri, deydi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik rasmiysi.
O'zbekiston siyosat.
Qayta saylangan Mirziyoyev hukumati faollarga qarshi ta'qibni to'xtatmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonlik faollar prezident saylovi arafasida kuchaytirilgan kuzatuv va bosimlar saylov o'tishi bilan yumshagani, ammo siyosiy faol va hukumatning tanqidchilariga nisbatan ta'qib va tazyiqlar davom etayotganini aytmoqda. Tarmoqlarda shu kunlarda yoyinlangan videoda siyosiy faol va bloger Aleksey Garshin o'z ortidan ochiq-oshkora kuzatuv borayotganini aytadi. Avvalroq Garshin O'zbekistonda mustaqil siyosiy partiya tuzish tashabbusi bilan chiqqan edi. Prezident saylovi arafasida tashqi dunyodan butkul uzib qo'yilganini aytgan Mahmud Davronov esa yangi eski prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatining o'z tanqidchilariga nisbatan munosabatini siyosiy terror deb ataydi. 59 yashar faol, mustaqil siyosatshunos va iqtisodchi Mahmud Davronov prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini keskin tanqid qilib kelayotgan va oktyabr oyidagi prezident saylovini boykot qilishga chaqirgandi. Saylov arafasida u bilan muloqot qilishga uringan Ozodlik, Davronov va yana bir necha faolning qattiq kuzatuvga olingani hamda tashqi dunyodan butkul uzib qo'yilganiga guvoh bo'lgan edi. 24 oktyabr kungi prezident saylovi arafasida o'zbek tilli axborot makonida sanoqli mustaqil axborot manbasi bo'lib qolayotgan Ozodlikka qarshi ham virtual xurujlar kuchaygani kuzatildi. Muvofiqlashtirilgan hujumlar davomida Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekistondagi hukumat tanqidchilarining telefonini muntazam eshitayotgani ham tarmoqlarga sizdirilgan audiolar asnosida bilvosita tasdiqlandi. Mahmud Davronovning aytishicha, saylovga bir necha kun qolganda uning telefoni uyali aloqa va internet tarmog'idan, xonadoni esa elektr tokidan uzib qo'yilgan. U xorijga chiqish ham kommunal to'lovlardan qarz degan vaj bilan taqiqlab qo'yilgan. Davronov elektr toki va ichimlik suvi uchun to'lovlardan yig'ilgan deya bo'yiniga ilingan qarz keyinchalik xatolik tufayli yuzaga kelgan degan sabab bilan bekor qilinganini aytadi. Qariyb bir haftalik qamal faolning so'zlariga ko'ra, prezident saylovi o'tganidan so'ng to'xtagan, aloqa vositalari ham asta-sekin tiklangan. Davronovga ko'ra, bu hodisa nafaqat o'zi, balki oilasi va yaqin qarindoshlarining telefon hamda internet aloqalari ham maxsus xizmatlar tomonidan muntazam kuzatilishi, tinglanishini yana bir karra tasdiqlaydi. Saylovdan 2-3 kun o'tib, ko'chadagi kuzatuvchilar ko'rinmay qoldi. Telefon aloqasi ham tiklandi. Lekin men bilan bo'lgan butun voqea siyosiy terror deyiladi. Siyosiy terror hech qanday o'zgargani yo'q. Mana bizda demokratiya bo'lyapti, o'zgarishlar bo'lyapti deb gapiradi qayta saylangan prezidentimiz. Aslida bu konfetday, usti yaltiroq qog'oz, ichidagi konfet chirib ketgan. Bu faqat o'sha chet eldan kelgan missiyalarga, komissiyalarga, muxbirlarga qaratilgan, o'shalarni aldash uchun aytilgan gap. Aslida bizdagi ahvol tamoman boshqacha, deydi Davronov. Yana tarmoqlarga qaytgach, Ozodlikka intervyu bergan faol qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatidan umidi katta emasligini ta'kidladi. Yana bir siyosiy faol bloger Aleksey Garshin esa 25 noyabr kuni o'z ortidan ochiq-oshkora kuzatuv borayotganini aytib, video yoyinladi. YouTube tarmog'iga qo'yilgan videoda Garshin davlat raqami bilan harakatlanayotgan avtomobildagi noma'lum shaxslar uni o'z uyi atrofi va borayotgan manzillarida ta'qib qilayotganini aytmoqda. Mening shaxsiy va mulkiy daxlsizligimni ta'minlash kerak bo'lgan bu davlatda bizning soliqlarimiz hisobiga davlat idorasiga olingan mashina repressiya bilan shug'ullanmoqda. Xaloyiq, bu repressiya, bu kuzatuv uchun sarf xarajat qilinadi, deydi Garshin. Toshkentlik bloger Aleksey Garshin O'zbekistonda Ozod Vatan nomi bilan mustaqil siyosiy partiya tuzish tashabbusi bilan chiqqan. Ayni paytda Garshin va Davronov bu partiyaning tashkiliy qo'mitasiga birlashgan 20 ziyolining biridir. 24 noyabr kuni AQSh Davlat Departamenti demokratiya sammitiga taklif qilingan 110 ta davlat ro'yxatiga O'zbekistonni kiritmagani ma'lum bo'ldi. AQSh prezidenti tomonidan uyushtirilayotgan va onlayn formatda o'tkazilajak tadbir shu yilning 9-10 dekabr kunlari bo'lib o'tishi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Omikron koronavirusining yangi shtammi Avstraliya, Isroil va Niderlandiyadagi sayyohlarda kuzatildi. Mavjud vaksinalarning ish berish bermasligi tekshirilmoqda. Qirg'izistonliklar 28 noyabr kungi parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijaga ko'ra 6 partiya 5%lik to'siqdan o'tgan. Xorug'dagi qonli to'qnashuvlardan so'ng inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston prezidentiga murojaat qildi. Stalinning evarasi Bobokaloni jasadini ekskumatsiya qilishda patriarxdan yordam so'ramoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ayollarga nisbatan zo'ravonlik oilada, jamiyatda va davlat idorasida. Tafsilotlar bilan Gulasal. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabalarining xotin-qizlar himoyasiga bag'ishlangan aksiyasi 25 noyabrda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish xalqaro kuni bo'lib o'tdi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan xotin-qizlar zo'ravonlikdan xoli bo'ladigan kelajakka umid ramzi sifatida tanlangan zarg'aldoq tasmalarni qo'llariga boylab olgan talabalar qo'llaridagi qo'lbola plakatlardan kelin ham shaxs, ursa jazolanadi, ayol ham xohlagandek yashashga ishga haqli degan yozuvlarni o'qish mumkin. 22 noyabrda Toshkent shahridagi Hyatt Regency mehmonxonasida bo'lib o'tgan tadbirda Senat raisi Tanzila Norboyeva 25 noyabrdan boshlab O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi birgalikda kurashamiz shiori ostida gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi boshlanishini e'lon qildi. 30 yildan buyon o'tkazilayotgan mazkur global kampaniyada bu yil jahonning 187 ta mamlakati 6000 dan ziyod tashkilot qatnashmoqda. 22 noyabr kuni o'tkazilgan tadbirda O'zbekistonda xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish yo'lida qilingan ishlar sanab o'tildi. Senat matbuot xizmatiga ko'ra huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilganligi to'g'risida murojaat qilgan 74 mingdan ortiq xotin-qizga sohaning yetuk mutaxassislari tomonidan huquqiy yordam ko'rsatildi. Toshkentdagi forumda prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya a'zosi Saida Mirziyoyeva ham ishtirok etdi. 24 noyabr kuni u tarmoqlardagi sahifasida ayni mavzuda post ham e'lon qildi. Har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikni inkor etadigan, uni toqat qila olmaydigan muhit yaratish lozim. Bunga faqat ta'lim va ommaviy axborot vositalari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan erishsa bo'ladi, deya yozdi Saida Mirziyoyeva. Shu yil yozda anhor.uz sayti talaba Elina Rustamova o'tkazgan tadqiqot natijalarini e'lon qilgan edi. Respondentlarning ko'pchiligi poytaxtda va respublikaning yirik shaharlarida istiqomat qiluvchi oliy ma'lumotli ayollardir. Ma'lum bo'lishicha so'rov 16 yoshdan 66 yoshgacha bo'lgan 400 dan ortiq ayol o'rtasida o'tkazilgan. So'ralganlarning 43% oilada zo'ravonlikka uchraganini ma'lum qilgan. Inson huquqlari himoyachisi Nafosat Alloshukurovaning fikricha, gender tenglik masalasi huquq va erkinlik tushunchasidir. O'zbekistonda ayollarga nisbatan erkaklar tomonidan shaxsiy mulk va buyum sifatida qarash asrlar davomida saqlanib kelmoqda. Gender zo'ravonlik aynan shu tufayli kelib chiqadigan mudhish oqibatdir. O'zbekistonda ayollar asosan oilaviy zo'ravonlikka uchrashadi. Oilalarda ayollar va qizlar qaysidir erkakning istagiga qarab yashashga mahkum bo'lganliklari sababidan hatto sport bilan shug'ullanish hamda o'rta maxsus va oliy ta'lim olish huquqidan mahrum etilgan. Buning uchun qiz farzand oiladagi dominant erkakning ruxsatini olishi lozim. Shuning o'zi ham zo'ravonlikdir. Bu esa na diniy va na dunyoviy qonunlarga to'g'ri keladi, dedi inson huquqlari himoyachisi. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik haqida gap borganda odatda oilaviy zo'ravonlik haqidagina gapiriladi. Vaholanki, ayollarga zo'ravonlikning oilaviy ko'rinishidan tashqari boshqa ko'rinishlari ham bor. Mavzu yuzasidan Ozodlik suhbatlashgan ayollar fikrlarini shunday xulosalash mumkin. Ularning so'zlariga ko'ra, konservativ jamiyatning ayollarga ruhiy bosimi ham ko'p hollarda zo'ravonlik darajasiga yetadi. Davlat mulozimlarining zo'ravonligi muammoning yana bitta og'riqli jihatidir. Farg'onalik jurnalist Sharifa Murod shu yil yozda viloyat tumanlaridan birida bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. Tumanda kalava ip ishlab chiqaradigan korxona bor edi. Elektr energiyasining ko'p o'tishi vajidan korxona boshlig'i uni yopmoqchi bo'ldi. Shunda ishchi ayollar hokimiyatga borib, bizning ishxonaga o'chmaydigan elektr yetkazib beringlar, deb murojaat qildim. Ammo tuman hokimligi mas'ullari arz qilib borgan ayollarga qattiq gapirdi. Ularni qo'rqitdi, ayollarga nisbatan zo'ravonlik qildi. Avgust oyida bo'lgan bu voqea to'g'risida men ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar qilganman. Ishxona yopilib ketaverdi. Ishchi ayollar yana mardikor bozorga qaytdi. Bu davlat amaldorining xotin-qizlarga zo'ravonligi bo'lmay nima? Deputat Feruza Babashovaning shaxsiy hayoti aks etgan videoning tarmoqlar va jamoatchilik hukmiga havola etilishini ayolga nisbatan zo'ravonlik deb baholasa bo'ladimi? Ozodlikning bu savoliga javoban jurnalist Sharifa Murod bu razillik deb javob berdi. Mana bu esa inson huquqlari himoyachisi Nafosat Alloshukurovaning javobi. Bu voqeada insonning shaxsiy erkinligiga tajovuz, obro'si va qadr-qimmatini kamsitishga urinish yuz berdi. Bunday usul faol bo'lgan erkaklarga ham, ayollarga ham o'zbek kuch ishlatar tizimlar tomonidan qo'llanilishi mumkin, dedi Nafosat Alloshukurova.
O'zbekiston siyosat.
Farg'onalik sobiq profilaktika inspektori Ichki ishlar vazirligi mulozimlarining ma'muriy bayonnomalar tuzish va undiruvlarni kuchaytirish bo'yicha xodimlarga majburiyat yuklayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Farg'ona viloyatining Quva tumani Baynal Millal mahalla fuqarolar yig'inda profilaktika inspektori bo'lib ishlagan Nozimjon Nishonov ilk bor shu yilning 10-noyabrida ijtimoiy tarmoqlar orqali Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i Muxtor Mirzayevga video murojaat yo'llagan edi. Nishonov o'zi ishlab turgan tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari profilaktika inspektorlaridan har kuni bittadan mashinani jarima maydoniga joylashtirish, 5-tadan mashina uchun jarima dalolatnomasi tuzish majburiyatini yuklayotgani, 55 ming so'mdan pul talab qilayotganini da'vo qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Nishonovning da'vo qilishicha, hozir ham Farg'ona viloyatining bir necha tumani, Farg'ona hamda Marg'ilon shaharlari ichki ishlar bo'limlarida inspektorlardan kuniga bittadan 3-tagacha bayonnoma tuzish talab qilinmoqda. Sobiq inspektorning arz qilishicha, yuqorida sanalgan hududlarda shunday yuklamalar yuklanganiga oid ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar va buyruqlarning skrinshotlarini to'plagan. Sobiq inspektor bunday skrinshotlardan ayrimlarini Ozodlikka ham taqdim qildi. Qo'limda dalilim bo'lmasa, men bunday bayonot bilan chiqmasdim. 2020-yilning boshidan beri bunday majburiyat bor va ochig'ini aytsam, yuklamalardan bezillab ketdim. Bunday yuklamalar bo'lmasligi kerak demoqda sobiq inspektor Nishonov. U Ozodlikka taqdim qilingan skrinshotlarni Ichki ishlar vazirligi xodimlarining Telegram tarmog'idagi guruhlardan olganini aytmoqda. Bu suratlarning aksarida turli bo'g'inlardagi rahbarlar profilaktika inspektorlariga niqobsiz yurgan va karantin qoidalarini buzganlik uchun kuniga kamida bittadan, ayrim hududlarda 3-tadan yoki 5-tadan ma'muriy bayonnoma topshirish hamda undiruvlarni oshirish majburiyati yuklangan. 2020-yilning oxiri va 2021-yil davomida berilganiga guvoh bo'lgan. Topshiriqlardan ma'muriy bayonnomalarni asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 2-qismi bilan tuzish buyurilgan. Bu moddada karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishining yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish, shifoxonadagi ichki tartibga rioya etmaslik, tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantin uchun belgilangan joylarga borish va bu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik harakatlari ko'zda tutilgan. Buning uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari, mansabdor shaxslarga esa 30 barobargacha jarima belgilangan. Nishonov o'z shikoyatlarida bu yuklamalarni yuklash tashabbusi Quva tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga oid deb da'vo qilmoqda va bu mulozimni o'z xodimlarini mensimaslik, haqoratlashda ham ayblamoqda. Bu mulozimdan Ozodlik hozircha biror izoh ola olmadi. Bunga qadar Namangan shahar ichki ishlar bo'limi sobiq profilaktika inspektori Sardorbek Otaboyev ham Nishonovning birinchi murojaatidan 2 kun o'tib, 12-noyabr kuni yuklamalardan shikoyat qilib ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilgan. U ham ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat yo'llagan. Lekin ushbu shikoyatning ertasiga Otaboyev boshqa fuqarolarning nomiga olingan jami 81 million so'mdan ortiq kredit mablag'ini talon-taroj qilganlikda gumon qilinib, hibsga olingan edi. Nishonov video murojaat bilan chiqqan hamkasbining ayblanishi va hibsga olinishiga biror munosabat bildira olmasligi bois unga qo'yilgan ayblovlarga qanchalik asos borligi haqida biror ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ammo o'zingiz ham Otaboyev kabi hibsga olinishingiz mumkinligidan cho'chimaysizmi degan savolga javoban Nishonov, "Yo'q, biz demokratik davlatda yashayapmiz" deb javob berdi. Ozodlik profilaktika inspektorlarining tarmoqlarda ketma-ket paydo bo'lgan shikoyatlar yuzasidan Quva tumani ichki ishlar bo'limi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan hozircha biror rasmiy izoh ololgan yo'q. Vazirlik matbuot kotibi Shohrux G'iyosov mahalliy matbuotga javoban shikoyatlarda tilga olingan holatlar bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilib, qonuniy tartibda chora ko'rilishini bildirgan. Ammo Kunuz nashriga izoh bergan Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Berdaliyev esa, xususan sobiq inspektor Nishonovning shikoyatlari xizmat tekshiruvi vaqtida o'z tasdig'ini topmaganini ta'kidlagan. Ammo muqaddam Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tuzilmalarida ishlagan bir necha sobiq xodim huquq-tartibot tuzilmalarida ma'muriy bayonnomalar tuzish va ayniqsa undiriladigan jarimalar hajmini oshirish bo'yicha majburiyat borligi, bunday majburiyat avval ham bo'lganini aytmoqdalar. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga tashrifi chog'ida poytaxtda jinoyatchilik oshganini aytib, IIB boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qildi. Prezident bozor tadbirkorlaridan soliq yig'uvchi jinoiy guruhlar masalasida alohida to'xtaldi. Jinoyatchilar orasida soliqchilar paydo bo'ldi hozir. Ular bozorlardan soliq undirishyapti. Davlatdan alohida soliq oladigan guruhlar paydo bo'lgan. Men yer tagida ilon qimirlasa bilaman. Biz bundaylarni darhol jilovlashimiz kerak, jilovlaymiz ham, deya iqtibos keltirgan Mirziyoyev so'zlaridan Kunuz nashri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qilgan prezident ularga bu lavozim jinoyatchilikning oldini olish uchun berilganini urg'uladi. Mirziyoyev bundan avval Samarqand, Xorazm, Namangan viloyatlari, Toshkent shahri tumanlariga tashrifi chog'ida ham xavfsiz hudud, xavfsiz shahar konsepsiyasi haqida gapirgan. U hukumat oldiga har bir mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish vazifasini qo'ygan. Ammo Mirziyoyev mafiya tizimlari va uyushgan jinoyatchilikning asosiy daromad manbai sanalgan bozor solig'i to'g'risida birinchi marta gapirmoqda. Prezident o'z so'zida biror shaxs yoki guruh nomini tilga olgani yo'q. Uning bayonoti O'zbekistonda ko'zga ko'ringan jinoiy avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning tarmoqlarda videosi tarqalgani ortidan yangramoqda. Videoda Salimboy prezident Shavkat Mirziyoyevdan minnatdorligini aytib, uning hokimiyatiga boshqa da'vogarlarni yaqinlashtirmaslikka va'da berdi. Prezident matbuot xizmati yoki biron rasmiy xalq orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Abduvaliyevning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Tanqidchilar Mirziyoyevning o'zini jinoiy avtoritet sifatida ko'rilgan shaxslar va daromadlarning manbaiga savollar bo'lgan guruhlarning davlat tizimlari bilan chatishib ketishganiga yo'l ochib berganlikda aybladilar. Mirziyoyevning bayonoti ortidan ayrim Telegram kanallar mahalliy tadbirkorlarning soliqchilar va norasmiy soliq yig'uvchilardan shikoyatlarga o'rin bera boshladi. Kompromatus Telegram kanali bozordagi nohaqliklar masalasida kelayotgan yuzlab xatlar haqida yozdi. Toshkent viloyatidagi bozorlardan birida ko'p yillardan buyon sotuvchilik qilayotgan Nargiza bozordagi noqonuniy holatlar ko'p yillardan beri o'zgarmasdan qolayotganini aytadi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda yig'ilayotgan soliqlarning asosiy qismi davlat g'aznasiga emas, balki kimlarningdir cho'ntagiga tushmoqda. Men hujjatlarni taxlab soliq to'lab kelaman, ammo yanvar-fevral oylaridagi o'lik mavsumda ko'pchiligimiz magazinlarni yopib, nalogchilarni o'ziga berib ishlaymiz. Bozor ichida va atrofida o'tirgan barcha yoymachilardan pattachilar pul yig'adi. Lekin shuncha yil bozorda tursam ham birortasiga chek berilganini ko'rmaganman. Bozorchi yigitlar pulni yig'ib bir qismini hokimlarga berib keladi. Asosiy qismini o'zlari o'zlashtiradi, deydi suhbatdosh. Tadbirkor shu sababli bozor boshqaruvchilari tez-tez almashib turishi, ularni nazorat qiladigan ichki ishlar, soliq inspeksiyasi, korrupsiyaga qarshi kurash va boshqa sanoqsiz idoralar ham o'z ulushini olib turishini taxmin qiladi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik yana bir tadbirkor, prezident Shavkat Mirziyoyev gapirgan ko'cha mafiyasi asosan ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan biznesmenlarni soliqqa tortib kelishini aytadi. Bozorchi biznesmen bu masalada davlat idoralariga shikoyat qilishning ham iloji qolmagan. Ko'plab tadbirkorlar chetga soliq berishga ko'nikib qolganini aytdi. Xalqaro kuzatuvchilar O'zbekistonda uyushgan jinoiy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortishning yagona tizimi shakllanmaganini ta'kidlab kelishadi. Ularga ko'ra O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh a'zolarini sudlashda ularning jinoiy yo'l bilan orttirgan mablag'lari musodara qilinmasligi ham muammoning bir qismi. Shu yilning oktyabrida Global Initiative tashkiloti tomonidan e'lon qilingan uyushgan jinoyatchilik darajasi bo'yicha davlatlar reytingida O'zbekiston 193 ta davlatdan 90-chi o'rinni egallagan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Cho'ntakka solganim pora emas, nosqovoq edi. Kunuz lavhasidagi tojik shifokori ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonning Kunuz sayti Tojikiston bilan chegaradagi Fotihobod nazorat o'tish maskanida o'tib qaytuvchilardan pul tama qilishayotgani haqida lavha e'lon qilganidan so'ng, Ozodlikning tojik xizmati muxbiri mazkur videoda poraxo'r o'laroq talqin qilingan shifokor bilan uchrashib, voqea bo'yicha izoh oldi. Tojik-o'zbek chegarasidan o'tgan O'zbekiston fuqarolari Kun.uz jurnalistiga tojik chegarachilari ularni 3 soatlab navbat kutishga majbur qilgani va boz ustiga har bir kishidan 150-200 somoniy pul olgani haqida so'zlab bergan. Misol sifatida videoda shifokor Abdulhamid Ibrohimov qo'lini cho'ntagiga suqqani ko'rsatiladi va muxbir u hozir o'tkinchidan undirgan 200 somonini yashirganini aytadi. Matcho tumani poliklinikasi shifokori Abdulhamid Ibrohimov Ozodlik muxbiriga voqea 14-oktyabr kuni uning navbatchiligi chog'ida sodir bo'lganini, ammo u chegaradan o'tuvchilardan pul talab qilmaganini bildirdi. Men nos chekaman. O'sha video suratga olingan paytda yonimga har xil odamlar kelishdi. Diqqatim oshib nos otdim. Yana tag'in nosqovoqni doimgidek orqa cho'ntakka emas, yon cho'ntagimga solibman. Ular esa videoda buni men go'yoki olgan pulimni yashirgandek talqin qilishgan. Bular bari menga nisbatan tuhmat, deydi Ibrohimov. Uning fikricha video qasddan olingan. Ibrohimov O'zbekiston tarafidagi Oybek nazorat o'tish maskanidagi shifokorlar bilan bir necha marta bahslashib qolgan ekan. Shu bois bu qalbaki va tuhmat videoni yozishgan bo'lsa kerak deb hisoblaydi. O'zbek shifokorlari bizning fuqarolar taqdim etgan koronavirus yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumotnomalarni qabul qilishmayotgan ekan. Men ularga ma'lumotnomalarni tayinli klinikalar berganini tushuntirishga harakat qildim. Aftidan bu ularning jahlini chiqarib, mening obro'yimni to'kadigan o'sha videoni uyushtirishgan. Ammo men xudoga shukrki o'z mamlakatim va xalqimni sotmaganman va hurmatsizlik qilmaganman, deydi yana Ibrohimov o'z izohida. O'zbek saytida chiqqan video bo'yicha Tojikiston prokuraturasi tekshiruv o'tkazgan. Lavha ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgach, harbiy prokuraturadan xodim kelib mendan tushuntirish oldi. Hamma gapni ochiq aytdim. Mayli doktor, hech qisi yo'q, tuhmat qilishibdi deb ketdi, deydi shifokor. Aytishicha, tojik huquq-tartibot idoralari unga nisbatan ish ochmagan va u sog'liqni saqlash tizimida faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik bu ma'lumotni bir necha rasmiy manbadan tasdiqlatdi. Ammo Ibrohimov nomi tilga olingan Fotihobod nazorat o'tish maskani navbatchi shifokorlari ro'yxatidan olingan. Nazorat o'tish maskani tibbiy nazorat bo'limi mudiri Alijon Naimov shifokor Ibrohimov bu yerda ortiq ishlamasligini aytdi. Koronavirus epidemiyasi biroz bosilganidan so'ng Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi tiklanmoqda. Fuqarolar endilikda mamlakat shimolidagi Fotihobod nazorat o'tish maskani orqali chegarani kesib o'tishda maxsus ruxsatnoma so'ralmayotganini aytmoqda. Bir necha kun oldin 2020 yil martida to'xtatib qo'yilgan ikki tomonlama avtobus qatnovi qayta yo'lga qo'yildi. Shu manzarada o'zbek mediyasi, xususan Kun.uz, qo'shni mamlakatlarga o'tishda O'zbekiston fuqarolaridan pul tama qilinayotgani, bu borada eng katta stavka Tojikiston bilan chegaradagi Fotihobod nazorat o'tish maskanida qayd etilgani haqida xabar qildi. Tojik rasmiylari o'zbek ommaviy axborot vositalari xabariga izoh bergani yo'q. Ozodlik muxbiri vaziyat bilan tanishish uchun Matcho tumanidagi Fotihobod va Tursunzodadagi Paxtaobod nazorat o'tish maskanlarida bo'lib bir necha fuqaro bilan suhbatlashdi. Chegarani kesib o'tayotgan yo'lovchilarga ko'ra, hozirda vaziyat ancha yaxshilangan va chegaradan o'tishda muammoga yo'liqmaganlar. Chunonchi O'zbekiston fuqarosi Xayrulla Otaqoziyev shunday deydi: chegaradan tez o'tdik. Ilgari bunaqa emasdi. Har turli bahona topib rad qilishardi. Hatto chet elga chiqish pasportim bo'lsa ham, deydi fuqaro. Fotihobod maskanidan farqli o'laroq Paxtaobod nazorat o'tish maskanidan maxsus ruxsatnomasiz o'tishning iloji yo'q. Fuqarolar aytishicha, bu yerdan barcha ham o'ta olmaydi. Qubodiyonlik Pardaboy Jo'rayev qarindoshining to'yida mehmon bo'lish uchun O'zbekistonga bormoqchi bo'lganida, Paxtaobod postida tojik chegarachilari uni o'tkazishmaganidan nolidi. Yo'lovchilarning so'zlariga qaraganda, tojik-o'zbek chegarasidagi aksar nazorat o'tish maskanlar hanuz ochilgani yo'q. Masalan, ilgari birgina So'g'd viloyatining o'zida 10 ta o'tish joyi bor edi. Ya'ni viloyatning barcha chegaraoldi tumanlaridan qo'shni davlatga o'tsa bo'lardi. O'tgan haftada Ozodlikning tojik xizmati sayti foydalanuvchisi sayt manziliga Do'stiy nazorat o'tish maskanidagi tojik chegarachilarining o'tkinchilardan pul tama qilayotgani aks etgan videoni jo'natib, nazorat o'tish maskani mansabdor shaxslarining xatti-harakatlarini qoraladi. Joriy yilning avgust oyida esa ko'plab shikoyatlardan so'ng tojik-o'zbek chegarasidagi Fotihobod nazorat o'tish maskani boshlig'i va uning o'rinbosari ishdan bo'shatilgan edi. Tojikistondan Rossiyaga avia chiptalar qimmatligi sababli ko'plab mehnat migrantlari keyingi paytlarda O'zbekistondan tranzit mamlakat sifatida foydalanishni ma'qul ko'rmoqda. COVID-19 pandemiyasi tufayli 2020 yil martda o'zbek-tojik chegarasidagi barcha o'tish joylari yopilganidan so'ng ancha vaqt Tojikiston fuqarolari O'zbekistonga faqat yer usti yo'lidan va maxsus ruxsatnoma bilan o'tib yurishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bepisand bir yoqlama haqoratomiz. Rus matbuoti Mirziyoyev safarini qanday yoritdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 19 noyabr kuni Rossiyaga amalga oshirgan tashrifi uning o'tgan oy qayta prezidentlikka saylanganidan buyon ikkinchi xorijiy safari bo'ldi. O'zbekiston rahbari 12 noyabr kuni Turkiy kengash sammitida ishtirok etish uchun Istanbulga safar qilgan edi. Ammo Rossiya ommaviy axborot vositalarining aksari O'zbekiston rahbarining tashrifini prezident saylovidan keyingi ilk xorijiy tashrif deya baholadi. Mirziyoyev Putin bilan so'nggi marta 2020 yil yozida Moskvada koronavirus pandemiyasi sabab kechiktirilgan G'alaba bayramida ko'rishgan edi. Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qadrdon do'sti kabi qarshiladi. Mehmonni avval bag'riga bosdi, so'ng qo'lini siqdi. Kremlda hamma ham bunday xushhol qarshi olinmaydi. Ijtimoiy masofa ham bir muddat chetga surildi, deb yozdi Komsomolskaya Pravda gazetasi. Mirziyoyevni saylovdagi g'alaba bilan tabriklagan Putin uni murakkab va og'ir yumushlar kutayotganini ta'kidlagan. O'zbekiston shunchaki yaqin qo'shni emas, balki ittifoqchi ekanini urg'ulagan. Kommersant nashri tashrifga doir maqolada ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi 2021 yil yakunida 7 milliard dollarga yetishini misli ko'rilmagan o'sish deya baholadi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda yalpi savdo aylanmasining 18% Rossiya ulushiga to'g'ri kelmoqda. Uraru axborot agentligi esa prezidentlar uchrashuvi haqidagi maqolani Putin postsovet makonida muhim ittifoqchi yolladi degan tagdor ma'noli sarlavha bilan chop etdi. Maqolada aytilishicha, ushbu uchrashuv ortidan Rossiya postsovet makonida ikkinchi yirik bozorga kirish imkonini qo'lga kiritayotir. Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Arkadiy Dubnov Putin Mirziyoyev bilan video aloqa orqali emas, yuzma-yuz muloqot qilganini xayrixohlarcha munosabat ifodasi deb atagan. Ayni chog'da Kremlni norozi qilayotgan jihatlar ham borligini tan olgan. Hamkorlikning hozirgi darajasidan ko'ngli to'lmayotgan Moskva kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishni talab qilmoqda. Toshkent fursat poylayotir, deydi Dubnov. Novosti axborot agentligi tashrif doirasida 18 ikki tomonlama hujjat imzolangani haqida muxtasar xabar chop etish bilan cheklandi. Aktyor va teleboshlovchi Tigran Kiyosayanning NTV telekanali orqali efirga uzatiladigan Международная пилорама ko'rsatuvida Putin Mirziyoyev munosabati xo'jayin va xizmatchi munosabati o'laroq talqin etildi. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov O'zbekiston rahbariga nisbatan teleekran orqali bepisand va haqoratomuz lavha berilishini Moskvaning ogohlantirishi deb ataydi. Uning Facebook sahifasida yozilishicha, Kiyosayan kabi ulkan propaganda mashinasining murvatlari Kremlning ma'qullovisiz O'zbekiston yetakchisi shaniga qarshi bir og'iz ham nomaqbul gap aytmasligi kundek ravshan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu kabi haddan oshish, provokatsion chiqishlar bo'yicha norozilik bildirishi shart, deydi Abduqodirov. Rossiya bir davlat telekanalida namoyish etilgan Moskva Kreml Putin ko'rsatuvida ham Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi yakuni bo'yicha lavha namoyish qilindi. Reportaj muallifi Mirziyoyevni zo'r berib, o'zimizning odam deb uqtirishga urinadi. O'zbekiston prezidentining BMT minbarida rus tilida ma'ruza qilgani ham Rossiyaga hurmat o'laroq talqin etildi. Telegramning O'zbekzabon platformasida tahliliy maqolalar bilan tilga tushgan platforma O'z kanali rus matbuoti Mirziyoyevning Moskva tashrifini bir yoqlama yoritdi deb hisoblaydi. Rossiya bizni qanday ko'rishni istaydi? Teng sherik hamkor yoki mustabid o'lka, deb nomlangan maqolada yozilishicha, Kreml O'zbekiston rahbariyati oldiga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lish shartini qo'ymoqda. Bu galgi tashrifga ham uzoq tayyorgarlik ko'rildi. Tashrif oldi Moskvada boshlangan ta'lim va media forumlarni kuzata turib, uning maqomi davlat yoki kamida rasmiy darajada bo'ladi deb o'ylagan edik. Ammo rasmiy Toshkentning avvalo o'z manfaatlarini ustun qo'yayotganini ko'rib turgan Putin komandasi bu tashrifga hech qanday maqom bermadi, deydi muallif. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonning JSTga kirishga intilayotgani, AQSh va Yevropa, shuningdek turkiy tilli davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirayotgani Kremlga xush kelmayotir. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Rossiya ommaviy axborot vositalari Mirziyoyevning Moskvadagi muzokaralariga kamtarona o'rin ajratdi. Safarning amaliy tashrif maqomiga tushirilgani ham Kremlning noroziligi belgisidir. Uchrashuv paytida aytilgan rasmiy ohanglar ko'tarinki, lekin tashrif maqomi, protokol, o'zaro so'zlashuvlar hajmi va samimiyligida sovuqqonlik hukmrondek. Ayni paytda ikki tomon ham ichki chuqur vaziyatni rasmiylashtirishni, siyosiy tus berishni istamaydi. Iqtisodiy va gumanitar hamkorlik real oshmoqda, lekin siyosiy va geosiyosiy masofa biroz kengaygandek, deb xulosa qiladi Rabbimov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda suv tanqisligi noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Eron janubi g'arbida suv tanqisligi bilan bog'liq g'alayonlar Tehrondagi diniy hokimiyatga qarshi noroziliklarga aylanib ketdi. Rasmiylar ommaviy norozilik namoyishlarini kuch va quruq va'dalar orqali bostirishga urinmoqda. Mintaqadagi mahalliy aholi 10 yilliklar davomida noto'g'ri boshqaruv natijasida quritilgan suv ta'minotini tiklashni talab qilib fermerlarga qo'shilgan. Videolarda 10 minglab odamlarning qadimiy Isfahon shahrida to'planganini ko'rish mumkin. Bu yerda Eron platosining hayotiy ahamiyatga ega hozirda qurib borayotgan Zayandehrud daryosi bor. Shahar markaziy maydonida olomonning Zayandehrudni qaytarib bering, Isfahonga hayot bering kabi xayr-qirqlarni eshitish mumkin. Yana bir namoyishda yuzlab fuqarolar rasmiylarning kuzda Zayandehrudga suv bermaslik qaroriga norozilik bildirish uchun tarixiy Haju ko'prigida to'plangan fermerlarga qo'shilgan. O'tgan haftada qurilgan daryo bo'yida uyushtirilgan norozilik namoyishlarida ishtirokchilar daryo suvi har bir isfahonlik huquqi ekanligini da'vo qilishgan. Rasmiylar ko'pincha bu og'ir vaziyatni bir paytlar botqoq bo'lgan hududdagi mavsumiy qurg'oqchilik sababli deb hisoblaydi. Biroq tanqidchilar buni 1970-yilning boshidan beri Zayandehrud oqimini muvozanatlaydigan Chadigan to'g'oni qurilishi kabi yirik loyihalari bilan bog'laydi. Namoyishchilar suvni mamlakatning boshqa hududlarga yo'naltirishni xohlamasa-da, buni hal qilib berishni so'rashmoqda. Bu 16-asrga xos amaliyot bo'lsa-da, aholining tez o'sishi va sanoatlashuvi suvga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Bu esa mahalliy suv ta'minoti yechim sifatida ko'riladigan boshqa hududlarda norozilikni kuchaytirdi. Eronliklar qurg'oqchilik sharoitida suvni noto'g'ri boshqarishga qarshi ommaviy norozilik o'tkazdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlamentda 5 oy avval ma'qullangan davlat tiliga oid qonun g'oyib bo'ldi. Tramvay mavzusi Toshkent uchun tabu bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar Vobkentdagi tarixiy minora yemirilayotganidan ogohlantirdi. Harvard universitetining doktoranti test tizimidagi kamchiliklardan bahs etdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Oliy Majlis Senati a'zolari yangi tahrirdagi davlat tili to'g'risidagi qonundan bexabar. Holbuki, mazkur qonunni 5 oy avval o'zlari ma'qullagan edi deb yozadi Kun.uz nashri. Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Kun.uz muxbiri davlat tili to'g'risidagi qonunning keyingi taqdiri nima bo'lgani haqida savol bergan. Senator Nariman Umarov savolga javoban bu qonun yangi tahrirda Senatga hali kiritilmaganini bildirgan. Shundan so'ng jurnalist tushunmovchilik bo'layotgani, ushbu qonun Senatda allaqachon ma'qullanganini tushuntirishga uringan, ammo senator Umarov yanglishmayotganini qat'iy ta'kidlagan. Matbuot anjumanida yana 10 dan ortiq senator qatnashgan, biroq ular ham masalaga aniqlik kiritmay sukut saqlagan. Ma'lumot uchun O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini Qonunchilik palatasi shu yilning 24-mart kuni qabul qilgan. Shundan keyin qonun 26-iyun kuni Senatning 16-yalpi majlisida muhokama qilingan va ma'qullangan. Bu haqda Senatning rasmiy saytida ham ma'lumot berilgan. Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchisi Timothy Turlot O'zbekistonni o'rmonlar va yerdan foydalanish bo'yicha deklaratsiyaga qo'shilishga chaqirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning so'nggi bir necha oy davomida o'rmonlarning kesilishi, mamlakatda daraxtlarni muhofaza qilish haqida bildirgan qator fikrlari bizga ana shunday umid baxsh etadi, dedi ingliz diplomati mahalliy matbuotga bergan intervyusida. Sizlar suvning kattagina qismini Tianshan, Pomir tog'laridagi muzliklardan olasizlar. Afsuski, so'nggi 20-25 yilda ushbu muzliklarning 60% yo'qolib ketdi. Bugungi kunda biz daryolar atrofida suv ta'minotidan uzilib qolgan fermer xo'jaliklarini ko'rishimiz mumkin, dedi u. Diplomatning qayd etishicha, O'zbekistonda iqlim o'zgarishi borasida aholining xabardorligi ancha past darajada. Bu esa ta'lim jarayonida yoshlarga iqlim o'zgarishlari mohiyatini teran tushuntirish lozimligini ko'rsatadi. Shuningdek, bino va inshootlarni energiyani kam iste'mol qiladigan qilib qurishga ham e'tiborni kuchaytirish kerak, deb maslahat beradi Buyuk Britaniya elchisi Timothy Torlot. O'zbekistondagi qadimiy tarixiy obidalardan biri, 12 asrda qurilgan Vobkent minorasining yemirilish jarayoni boshlandi, deb ogohlantiradi texnika fanlari doktori Mubin Vohidov hamda texnika fanlari nomzodi Inomjon Tojiyev. 2004 yilda Vobkent minorasining tepa qismi sementli qorishmadan foydalanilgan holda ta'mirlangan bo'lishiga qaramay, afsuski bugungi kunda uning ayrim qismlarida jiddiy shikastlanish, yemirilish holatlari kuzatilmoqda. Mazkur yemirilishni inshoot devoriga yer ostidagi tajovuzkor muhitlarning salbiy ta'siri bilan izohlash mumkin. Nazarimizda terilgan g'ishlarning ma'lum qismi yer ostida qolib ketayotgani sababli materiallarga tuzli muhit ta'sir etmoqda, deb yozadi mutaxassislar. Tuzlar ta'sirida minoraning texnik holati keskin yomonlashishi va vaqti kelib qulashi mumkin. Hozirgi kunda minora devorlarida tik darzlar yuzaga kelmoqda. Buning oldini olish uchun minora poydevorini ochish, yer ostida bo'layotgan jarayonlarni o'rganish maqsadga muvofiq albatta. Mutasaddilar va mas'ullar mazkur muammoga jiddiy e'tibor qaratish zarur, deb uqtiradi ikki ekspert. Manbalarga ko'ra 40.3 metrli Vobkent minorasi 1196 yilda Qoraxoniylarning Buxorodagi noibi Sadr Burxoniddin Abdulaziz ikki tomonidan bunyod etilgan. Minora qurilishida turli o'lchamdagi pishgan g'isht, tosh, maxsus 40 qotishmasi kabilardan foydalanilgan. Minora balandligi bo'yicha 10 ta bo'rtma naqshli belbog' bilan qismlarga ajratilgan. Harvard universiteti doktoranti iqtisodchi Botir Qobilov ular loyihasiga bergan intervyusida nega O'zbekiston universitetlarida o'qimagani haqida gapirdi. O'zbekistonda davlat universitetida o'qimaganimning sababi 1 avgustdagi imtihondan o'ta olmaganman. Buning oqibatida hozir yopilib ketgan xalqaro biznes maktabi, kelajak ilmi degan nodavlat ilmiy majmuasiga kirganman va Singapur institutiga o'qishni ko'chirganman. O'qishimning trayektoriyasi keyin meni Amerikaga olib keldi. Ba'zilar shu paytgacha qanaqa yutug'ing bor deb so'rashadi va yutug'imni Harvardda o'qiyotganim deb bilishadi. Lekin men eng katta yutug'im 1 avgustda imtihondan o'ta olmaganim deb bilaman, deydi iqtisodchi. Mutaxassis test tizimidagi kamchiliklarga ham e'tibor qaratgan. Maktabni bitirayotgan abituriyent bilan universitet orasida katta bo'shliq bor. Ya'ni maktablar universitetga talabalarni tayyorlamayapti. Maktabda olingan bilim o'qishga kirishga yetarli emas. Hamma qatori men ham qancha pul sarflab repetitorlarga borganman. Test tizimi talabalarni saralab olish uchun emas, balki ularni yiqitishga moslashtirilgan deb o'ylayman. Lekin men o'qishga kira olmaganim uchun mana shu tizimdan minnatdorman, deydi doktorant Qobilov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.